Κυρίες και κύριοι, μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και η Ελισάβετ Σαλαμάρα και πάμε αμέσως να ακούσουμε σε τίτλους τα μεγάλα γεγονότα της ημέρας. Ραγδαίες εξελίξεις μετά τη σαρωτική νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές με 40,79% έναντι 20,07% του ΣΥΡΙΖΑ, διαφορά σχεδόν 21 μονάδων. Ολοταχώς για επίσπευση των εκλογών, των δεύτερων εκλογών, στις 25 Ιουνίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πριν από λίγο στην πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι θα επιστρέψει το απόγευμα τη διερευνητική εντολή και έστειλε νέο μήνυμα αυτοδυναμίας, τονίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται όσο το δυνατόν συντομότερα ισχυρή κυβέρνηση με ορίζοντα τετραετίας. Το ίδιο αναμένεται να πράξουν και Τσίπρας Ανδρουλάκης με τις εντολές. Έχουμε αυτή την ώρα κύκλο τηλεφωνικών επικοινωνιών των αρχηγών και έρχεται νωρίτερα και η συνεδρίαση της Βουλής, νωρίτερα από την 1η Ιουνίου. Σε λίγο, με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Γιώργος Λικουρέτζος.
Αναταράξεις των ΣΥΡΙΖΑ μετά τη συντριβή στις εκλογές. Πρώτη αποτίμηση της ΣΥΤΑ ΣΟΚ σήμερα στο εκτελεστικό γραφείο. Ήδη έκανε λόγο για την ανάγκη γρήγορων αλλαγών ο Αλέξης Τσίπρας εν ώψη των επόμενων εκλογών. Δεν έθεσε κανένα στέλεχος θέμα ηγεσίας στο κόμμα. Στόχος η δεύτερη θέση, λένε, στο ΠΑΣΟΚ μετά το 11,46% στις κάλπες, σχεδόν 3,5 μονάδες πάνω από το 2019. Για μεγάλη νίκη και δυναμική επιστροφή του ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεύτερο το ΠΑΣΟΚ σε 7 νομούς μπροστά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ικανοποίηση και στο ΚΚΕ για την άνοδο των ποσοστών από 5,30% σε 7,23% και στην Ελληνική Λύση που αύξησε το ποσοστό της στο 4,45% από 3,70%.
Πεντακομματική η νέα Βουλή, η οποία θα συνεδριάσει μόνο και μόνο για να ορκιστούν οι βουλευτές και θα διαλυθεί τυπικά δηλαδή, έμεινε εκτός το Μέρα 25 με 2,62%. Με τον Γιάννη Βαρουφάκη να δηλώνει ότι η νίκη Μητσοτάκη οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Έφτασαν μια ανάσα από τη Βουλή, η πλεύση ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου με 2,89%, μόλις 0,11% μακριά από το 3%, και το κόμμα Νίκη με 2,92%, το κόμμα που εμφανίστηκε ξαφνικά ψηλά με ιδρυτή και επικεφαλής τον θεολόγο Δημήτρη Νατσιό.
Γαλάζιος ο χάρτης της χώρας, με τη Νέα Δημοκρατία να κερδίζει τις 58 από τις 59 περιφέρειες, ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε μόνο τη Ροδόπη. Πρώτος σε ψήφους πανελλαδικά, ο Νίκος Δένδια, στο νότιο τομέα της Αθήνας, αγγίζει τους 94.000 σταυρούς. Αίσθηση από την νίκη του Κώστα Καραμαλή στις Σέρες, παρά την τραγωδία των Τεμπών. Ο Τσίπρας είναι τρίβη από έναν ολόκληρο νομό που του γύρισε την πλάτη, δήλωσε ο πρώην Υπουργός Μεταφορών για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν υποψήφιος και στο νομό Σερών, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε 14,78%, κάτω δηλαδή από το μέσο πανελλαδικό ποσοστό του, έναντι 46,97% της Νέας Δημοκρατίας, με τον Κώστα Καραμαλή να παίρνει 23.000 σταυρούς και τον Αλέξη Τσίπρα 16.000, όσες και οι ψήφοι του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό. Σε λίγο θα δούμε αναλυτικά τη μάχη των σταυρών, τα ρεκόρ, τους πρώτους και τα ηχηρά ονόματα που μένουν εκτός Βουλής από όλα τα κόμματα.
Εκρηκτική άνοδος στο χρηματιστήριο μετά τη σαρωτική νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές. Πάνω 7% αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης, κάτω το κόστος δανεισμού της χώρας.
Προκαλεί πάλι ο Τσαβούσογλου 6 ημέρες πριν από τον δεύτερο γύρο των τουρκικών εκλογών. Θέτει ξανά προκλητικά όλα τα θέματα και προειδοποιεί ότι θα έχουμε εντάσεις όσο η Ελλάδα δεν κάνει συζήτηση πακέτο. Νέο οθωμανικά οράματα ξανά από τον Ερντογάν, που εμφανίζεται ως φαβορί στην τελική μάχη της Κυριακής, καθώς φέρεται να έχει τελικά την υποστήριξη του εθνικιστή πρώην υποψηφίου Σινανογάν, που είχε πάρει πάνω από 5% στον πρώτο γύρο.
Αρχίζει αυτή την ώρα στην Αλβανία η δίκη του Έλληνα δημάρχου Χιμάρας, Φρέντι Μπελέρη, μετά την προφυλάκησή του από το καθεστώς Ράμα. Ο Νίκος Δένδιας θέτει σήμερα στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το θέμα, ζητώντας ευρωπαϊκή παρέμβαση και την αποφυλάκησή του.
Για άνευ προηγουμένου βομβαρδισμό του Ντνίπρο από τους Ρώσους μιλά το Κίεβο, 8 άμαχοι τραυματίες, μεγάλες καταστροφές. Ο ηγέτης των μισθοφόρων Πριγκόζιν λέει ότι ολοκληρώθηκε η κατάληψη του Μπαχμούτ από τους Ρώσους και οι μισθοφόροι του αποχωρούν την 1η Ιουνίου από την πόλη, παραχωρώντας τις θέσεις στο ρωσικό στρατό. Διαψεύδει το Κίεβο και υποστηρίζει ότι συνεχίζει να ελέγχει ένα μέρος της πόλης.
Άγγιξε το όνειρο Ολυμπιακό στον τελικό της Ευρωλίγκας του μπάσκετ, έχασε το τρόπο από τη Ρεάλ Μαδρίτης με 79-78 σε ένα μάτς που είχε συνεχώς το προβάδισμα στο σκορ, αλλά στο φινάλε ο Σέρχιο Γιούλ έβαλε μπροστά τη Ρεάλ 4 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, με τον Σλούκα να αστοχεί σε νεκρό χρόνο. Και στο μέτωπο του καιρού, οι μετεωρολόγοι προβλέπουν για σήμερα βροχές και καταιγίδες ίσως στην Αττική και στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Και αύριο θα βρέξει τοπικά. Από την Τετάρτη στο Λεκανοπέδιο προβλέπεται βελτίωση και άνοδος της θερμοκρασίας που μπορεί να φτάσει την Πέμπτη στους 27 βαθμούς. Σε λίγο η αναλυτική πρόγνωση από τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Το θέμα της ημέρας.
Και έχουμε ραγδαίες εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, μετά τη σαρωτική νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές, με διαφορά Ελισάβετ σχεδόν 21 μονάδες από τον ΣΥΡΙΖΑ. Μια διαφορά που δεν περίμεναν, όπως έχουν πει ούτε τα ίδια τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, και δεν κατέγραψαν επίσης οι δημοσκοπήσεις.
Πράγμα το exit poll.
Θα συζητήσουμε στη συνέχεια με τον Δημήτρη Μαύρο της MRB. Πάμε όμως αμέσως να δούμε τα τελικά αποτελέσματα και στη συνέχεια ο λόγος στο Γιώργο Λικουρέτζο, γιατί έχουμε πολύ σημαντικές εξελίξεις. Πήγε ο Πρωθυπουργός στο Προεδρικό Μέγαρο, πήρε και επιστρέφει την εντολή, έχουμε γύρω τηλεφωνικών επικοινωνιών και έρχεται πιο γρήγορα η συνεδρία της Βουλής. Πάμε λοιπόν να δούμε τα τελικά αποτελέσματα, Ελισάβετ.
Λοιπόν, ενσωμάτωση είναι στο 99,70%, η Νέα Δημοκρατία παίρνει 40,79%, ο ΣΥΡΙΖΑ 20,07%, το ΠΑΣΟΚ 11,46%, το ΚΚΕ 7,23%, η Ελληνική Λύση 4,45%, και από εκεί και κάτω τα κόμματα που έχουν μείνει εκτός οριακά είναι το κόμμα Νίκη με 2,92%.
Πέρασε και το Μέρα 25.
Έτσι. Και την Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου.
182.000 ψήφους πανελλαδικά.
Η Πλεύση Ελευθερίας 2,89%. Το Μέρα 25 2,62%.
Είναι κάτω από τα ποσοστά το Μέρα 25 σε αντίθεση με τα άλλα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία είχε 39,85% το 19, πήγε 40,79%. Ο ΣΥΡΙΖΑ από το 31,5% έπεσε στο 20%. Το ΠΑΣΟΚ από 8,1% πήγε 11,46%. Το ΚΚΕ από 5,3-7,23%. Η Ελληνική Λύση από 3,74-45%. Το Μέρα 25 από 3,44% έπεσε στο 2,62%. Να δούμε και τις έδρες, Ελισάβετ, λοιπόν, που θα καταλάμβαναν αν είχαμε κοινοβουλευτική
σωστά
περίοδο.
Η Νέα Δημοκρατία 146 έδρες.
Άρα με πλήρη λογική κόντεψε να πάρει 150.
Κόντεψε να πάρει και τις 150 που χρειαζόταν για να σχηματίσει η κυβέρνηση αυτοδύναμη. Ο ΣΥΡΙΖΑ 71, το ΠΑΣΟΚ 41, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 26 και η Ελληνική Λύση 16.
Λοιπόν, Γιώργος Λικουρέτζος με όλες τις εξελίξεις. Γιώργο, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα. Τρέχουν οι εξελίξεις, προκαθορισμένο μεν το πεδίο από το Σύνταγμα. Ωστόσο, φαίνεται ότι επισπεύδονται όλες οι διαδικασίες μετά το χθεσινό αποτέλεσμα. Πριν από λίγη ώρα, ο Πρωθυπουργός συνομίλησε τηλεφωνικά και αφού είχε παραλάβει τη διερευνητική εντολή από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας με τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Τσίπρα, του ανακοίνωσε την βούλησή του επί της ουσίας να επισπευστούν από αυτό το προγραμματισμένο που λέγαμε οι εκλογές για 2 Ιουλίου για τις 25 Ιουνίου. Και αυτό φαίνεται ότι φέρνει πολύ γρηγορότερα και την ορκομοσία της Βουλής. Θυμίζω ότι με βάση το προεδρικό διάταγμα διάλυσης της Βουλής και προκήρυξης εκλογών, η Βουλή θα συγκαλείτο την 5η-1η Ιουνίου για την ορκομοσία των βουλευτών, ενώ στις 2 Ιουνίου θα διεξαγόταν οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του Προεδρίου της Βουλής. Αυτή την ώρα το πιθανότερο σενάριο είναι πως...
Γιώργο, βλέπω τώρα όση ώρα μιλούσες, εξεδόθη ανακοίνωση από το Μέγαρο Μαξίμου. Ολοκληρώθηκε ο γύρος των τηλεφωνικών επικοινωνιών. Εκτός από τον Αλέξη Τσίπρα, τηλεφώνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στον Νίκο Ανδρουλάκη και στον Δημήτρη Κουτσούμπα και στον Κυριάκο Βελόπουλο. Και είπε και σε όλους τους αρχηγούς ότι θεωρεί ότι δεν υπάρχει προϋπόθεση για σχηματισμό κυβέρνησης από την παρούσα Βουλή, ότι επιστρέφει, όπως είπε, στη διερευνητική σήμερα το απόγευμα και μετέφερε στους πολιτικούς αρχηγούς αυτή την πρόθεση που μας είπες. Δηλαδή να διαλυθεί νωρίτερα η Βουλή και να διεξαχθούν οι εκλογές 25 Ιουνίου. Το ανακοίνωσε επίσημα τώρα το Μέγαρο Μαξίμου. Ναι.
Και επειδή υπάρχουν κάποιες προθεσμίες οι οποίες θα πρέπει να τηρηθούν, φαίνεται ότι έρχεται πολύ νωρίτερα η ορκομοσία της Βουλής. Το πιθανότερο σενάριο είναι πως θα έχουμε αυτή την Κυριακή, σε 5 δηλαδή μέρες από τώρα, την ορκομοσία των βουλευτών, προκειμένου τη Δευτέρα να υπάρξει η εκλογή του Προεδρίου και ή δυνατόν είτε το βράδυ της Δευτέρας είτε το πρωί της επόμενης
θα
Τρίτης.
Θα θυροκολληθεί 29 Δευτέρα βράδυ. Θα θυροκολληθεί το διάταγμα διάλυσης της Βουλής.
Ακριβώς. Να έχουμε τη διάλυση της Βουλής προκειμένου να τρέξουν οι ημερομηνίες και να βγουν οι προθεσμίες για διεξαγωγή των δεύτερων εκλογών με άλλο εκλογικό σύστημα πλέον, της ενισχυμένης αναλογικής, στις 25 Ιουνίου. Νωρίς σήμερα ο πρόεδρος.
Να προσθέσω σε αυτό δύο πράγματα. Επειδή είχα επικοινωνήσει και χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί με δύο κορυφαίους υπουργούς και είχα ρωτήσει, με δεδομένο ότι θα γίνουν εκλογές 25 Ιουνίου, αν χρειάζεται να έρθει πιο νωρίς η συνεδρία της Βουλής. Μου είχαν πει λοιπόν και μου το έλεγαν μέχρι τις 10 το πρωί ότι είναι OK να συνεδριάσει 1η Ιουνίου, όπως προέβλεπε το αρχικό προεδρικό διάταγμα, να ορκιστούν οι βουλευτές, να εκλέξει Προεδρείο και να διαλυθεί στις 2. Προφανώς υπήρξε και μου έλεγαν μάλιστα ότι προλαβαίνουν μέχρι τις 25, γιατί μεσολαβούν 22 μέρες. Προφανώς μεσολάβησε αργότερα νέα γνωμοδότηση συνταγματολόγων και έτσι φέρνουν, είναι τυπικό αυτό, 2-3 μέρες νωρίτερα την συνεδρία της Βουλής για να ολοκληρωθεί η προθεσμία και να γίνουν οι εκλογές νωρίτερα στις 25 Ιουνίου. Ναι, Γιώργο.
Υπάρχει ένα ζήτημα με τους εκλογικούς καταλόγους των αποδήμων. Ειδικές μου πληροφορίες λένε ότι και αυτό έχει παίξει ένα σημαντικό ρόλο προκειμένου να επισπευστεί λίγο η διαδικασία και να έχουμε λίγο νωρίτερα τη διάλυση της Βουλής, προκειμένου να υπάρχει μια μεγαλύτερη άνεση χρόνου, να μην είμαστε στο οριακό των 22 ημερών, προκειμένου να βγουν οι προθεσμίες. Σε κάθε περίπτωση όμως φαίνεται πως οι πολιτικοί αρχηγοί συμφωνούν, γιατί και από τον ΣΥΡΙΖΑ έρχονται οι ίδιες πληροφορίες για ορκομοσία της Βουλής την προσεχή Κυριακή και διεξαγωγή των εκλογών στις 25 Ιουνίου. Ούτως ή άλλως το αποτέλεσμα είναι τέτοιο που δεν προκύπτει και αριθμητικά δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης χωρίς τη συμμετοχή της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι και ο κύριος Τσίπρας δεν θα καθυστερήσει πολύ με τη διερευνητική εντολή την οποία θα λάβει ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης, και δεν αποκλείω ακόμα και από αύριο το απόγευμα να έχει ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος των διερευνητικών εντολών. Πρέπει να σου πω βέβαια.
Και δεν ξέρω, Γιώργο, αν με βάση το Σύνταγμα θα πρέπει στο τέλος του άκαρπου διερευνητικού κύκλου να καλέσει η πρόεδρος της Δημοκρατίας στους αρχηγούς, να εξετάσει, να δώσει μια τελευταία ευκαιρία για το σχηματισμό κυβέρνησης. Και αν αυτό δεν ευοδοθεί, τότε να αναθέσει το σχηματισμό υπηρεσιακής κυβέρνησης στον πρόεδρο του ελεγκτικού συνεδρίου. Θα είναι ο αρχαιότερος από τους επικεφαλείς. Δεν ξέρω αν θα το κάνει αυτό και αν έχει νόημα να τους καλέσει τους αρχηγούς.
Ναι,
δεν το γνωρίζω.
Γιατί τυπικά με βάση το Σύνταγμα, μετά από την κλήρωση
του πολιτικού
αρχηγού για το αν συμφωνούν σε μια κυβέρνηση οικουμενική, να την πούμε έτσι, θα πρέπει και για το σχηματισμό της υπηρεσιακής να κάνει ξανά ένα γύρο τηλεφωνημάτων η κυρία Σεκελαροπούλου, ένα κύκλο επαφών, να δει αν υπάρχει συνένεση σε ένα πρόσωπο πλην των προέδρων των ανωτάτων δικαστηρίων. Νομίζω ότι και αυτό άκαρπο θα αποβεί. Και θα ορίσει η κυρία Σεκελαροπούλου τον κύριο Σαρμά, τον πρόεδρο του ελεγκτικού συνεδρίου, με μόνο έργο της υπηρεσιακής κυβέρνησης, τη διεξαγωγή των εκλογών.
Άρα θα μείνουμε για 25 μέρες με μια υπηρεσιακή κυβέρνηση υπό τον πρόεδρο του ελεγκτικού συνεδρίου, τον κύριο Σαρμά.
Πολύ σωστά.
Και ήδη ακούγονται και ονόματα υπουργών που θα μπορούσαν να λάβουν τα νευραλγικά υπουργεία εξωτερικών, άμυνας. Έχει ενδιαφέρον αυτό, θα είναι ένα μεταβατικό διάστημα. Επίσης να πω, το είπες, να το αναλύσουμε, ότι οι επόμενες εκλογές θα γίνουν με το, όχι ακριβώς την ισχυμένη λογική που ξέραμε, με ένα πρόσθετο μπόνους, το οποίο αν ένα κόμμα πάρει 25% έχει 20 έδρες. Και από εκεί και πέρα, για κάθε μονάδα παραπάνω παίρνει άλλες δύο. Άρα maximum μπορεί να φτάσει.
Για κάθε μισή μονάδα μία έδρα.
Άρα, αν πάρει για παράδειγμα 40% πυρετόνια Δημοκρατία, θα έχει μπόνους 50 εδρών. Είναι 20 και 15 επί 2, 30 ίσον 50. Αυτό σημαίνει και έχει σημασία, θα το συζητήσουμε σε λίγο με τον κύριο Μαύρο, ότι εάν η Νέα Δημοκρατία πάρει το ίδιο ποσοστό και έχουμε πεντακομματική βουλή, μπορεί να φτάσει τους 180-190 βουλευτές. Άρα θα έχει και περιθώριο για συνταγματική αναθεώρηση, για πολλά.
Σωστό.
Εάν η βουλή είναι εξακομματική, επτακομματική, θα πέσει το μέτρο, θα πάρει λιγότερους βουλευτές.
Ακριβώς. Με πρόλαβε. Θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό εκτός Βουλής κομμάτων. Είναι πάνω από 15%.
Πρωτόγνωρο.
Με δεδομένο όμως ότι έχουμε τρία κόμματα τα οποία είναι πολύ κοντά στο 3, θα πρέπει να δούμε με μεγάλη προσοχή το αποτέλεσμα της εκλογικής αναμέτρησης της 25ης Ιουνίου, διότι μπορεί να μεταβάλει κατά πολύ τον πύχη της αυτοδυναμίας. Δηλαδή με 15,8% το οποίο πρέπει να είναι σήμερα να έχουμε το ποσοστό αυτό που είπε στη Νέα Δημοκρατία, πολύ κοντά στις 170 ή 180
έδρες,
και με ακριβώς το ίδιο ποσοστό σε μια οχτακομματική βουλή
151.
Θα έχουν μπει πολλά κόμματα, ακριβώς να είναι πάρα πολύ χαμηλά ο αριθμός των εδρών που θα λάβει.
Αυτό είναι ο χάρτης της επόμενης μέρας. Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Λικουρέτζο, Ελισάβετ.
Να ακούσουμε το διάλογο που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την πρόεδρο της Δημοκρατίας, την Κατερίνα Σεκελαροπούλου, παραλαμβάνοντας τη διερευνητική εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Είπε ότι δεν προκύπτει η προϋπόθεση για σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας.
Σας κάλεσα και συναντιόμαστε για να σας παράσχω την διερευνητική εντολή σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 2 του Συντάγματος ως αρχηγό του κόμματος που πλειοψήφισε σχετικά την διερευνητική εντολή σχηματισμού κυβέρνησης σύμφωνα με όσα προβλέπει το Σύνταγμα.
Θεωρώ ότι οι χθεσινές εκλογές ήταν ένα προωθητικό βήμα οριμότητος για τη δημοκρατία μας. Και βέβαια πιστεύω ότι το μήνυμα της κάλπης ήταν με τη σειρά του απολύτως σαφές. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά καμία προϋπόθεση για σχηματισμό κυβέρνησης από την παρούσα Βουλή. Θεωρώ λοιπόν χρέος μου να συμβάλλω κι εγώ ώστε να ξεπεράσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα αυτό το εμπόδιο, όπως απαιτήθηκε τελικά στην πράξη, της απλής αναλογικής. Γι' αυτό και προτίθεμαι να σας επιστρέψω την διερευνητική εντολή σήμερα το απόγευμα, έτσι ώστε να οδηγηθούμε νέες εκλογές, εφόσον επιβεβαιωθεί η πρόβλεψή μου ότι είναι αδύνατη η συγκρότηση κυβέρνησης τον συντομότερο δυνατό, ενδεχομένως και στις 25 Ιουνίου, αν καταφέρουμε να συντμήσουμε τις συνταγματικά προβλεπόμενες προθεσμίες. Πιστεύω ότι η χώρα χρειάζεται σήμερα μια ισχυρή και σταθερή κυβέρνηση με προοπτική τετραετίας, και όσο πιο γρήγορα πιστεύω κλείσει αυτή η εκκρεμότητα, τόσο καλύτερο θα είναι για τη χώρα. Και
κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι το Σύνταγμα είναι σαφές και οι συνθήκες ως τώρα και η προεκλογική περίοδος και η διενέργεια των εκλογών κατέδειξαν ότι υπάρχει, νομίζω, η διάθεση. Όλοι σεβόμαστε τους κανόνες σε μια δημοκρατία και είμαι βέβαιη ότι θα συμβάλλουν όλοι ο καθένας από την πλευρά του, με την τήρηση φυσικά των προβλεπόμενων διαδικασιών, να φτάσουμε το ταχύτερο δυνατό στο καλύτερο αποτέλεσμα για τον τόπο.
Λοιπόν, ο Γιώργος Λικουρέτζος μας περιέγραψε αναλυτικά τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί από εδώ και πέρα. Πάμε στο Γιώργο Σκιαδήμα για να δούμε ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί από την πρώτη στιγμή, Γιώργο, το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός είναι για εντολή του λαού για αυτοδύναμη κυβέρνηση.
Ακριβώς, Ελισάβετ, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Να σου πω, πριν από λίγο και στη συνέχεια τη συνάντηση που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την Κατερίνα Σικαροπούλου, τηλεφώνησε εκκληνικά και με τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης, διατοχικά με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Αδουλάκη, πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κουστούμπα, γραμματέα του ΚΟΟΑ, και τον κύριο Βελόπουλο, επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης, και τους είπε ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για οποιαδήποτε συνεννόηση. Οπότε το απόγευμα θα παραδώσει την τεχνική εντολή. Και ο ίδιος επιδιώκει και ευελπιστήκε να σε αυτό να συμφωνήσουν και οι υπόλοιποι να πάμε για κάλπες ακριβώς στις 25 Ιουνίου. Θέλω να πω δηλαδή ουσιαστικά ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνθηκε και στο μίλησε απευθείας και με τους πολιτικούς αρχηγούς και τους ενημέρωσε και θεσμικά για τις επόμενες κινήσεις, το τι αποφάσισε, θα παραδώσει δηλαδή το απόγευμα την διερευνητική εντολή. Άρα τρέχουν και οι διαδικασίες. Άρα αυτό σημαίνει ότι ακόμα και μέσα στην εβδομάδα, ανεξάρτητα το τι θα κάνουν οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί, γιατί και ο κύριος Τσίπρας να πάρει την εντολή, τα περιγράψει και πριν και με τον Γιώργο Λικουρέτζο και μετά και ο Νίκος Αδουλάκης, ακόμα και την Παρασκευή ή μέσα από το Κέρκο θα μπορούσαμε να είχαμε συγκρότηση υπηρεσιακής κυβέρνησης. Άλλωστε υπάρχει ορκομοσία της νέας Βουλής την 1η Ιουνίου.
Πάει νωρίτερα, Γιώργο, την Κυριακή. Ναι, γίνεται επίσπευση των διαδικασιών.
Πριν από λίγα λεπτά έγινε γνωστό αυτό.
Άρα, με δικό μου λάθος, αφού έχουμε ορκομοσία την Κυριακή, σημαίνει ότι το περιθώριο των 21-22 ημερών που χρειάζεται και αυτό έχει να κάνει και με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και για τις εκλογές που είχαμε εχθές, δηλαδή κατάθεση των συνδυασμών να περάσουν από τον Αριοπάγο, ψηφοδέλτια, ανακήρυξη των υποψηφίων και των κομμάτων και επίσης να φύγουν ψηφοδέλτια μετά νωρίτερα για τους Έλληνες στο εξωτερικό που ψηφίζουν έξω. Άρα για να προλάβουμε όλες τις προθεσμίες χρειάζονται τουλάχιστον 21 με 22 μέρες.
Πάντως, πέραν της διαδικασίας, Γιώργο, το σημαντικό είναι ότι στη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μπήκε ποτέ στο σκεπτικό να μετρήσει τα κουκιά. Το είχε πει και προεκλογικά. Θέλει αυτοδυναμία, αξιοποιεί τη σαρωτική νίκη, το θρίαμβο και τη συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ για να πάει με αυτό τον αέρα στις δεύτερες εκλογές και να έχει αυτό που ήταν από την πρώτη στιγμή ο σκοπός του και που έλεγε. Δηλαδή μια ισχυρή αυτοδύναμη κυβέρνηση.
Και φαίνεται ότι το δουν και οι πολίτες. Άλλωστε το έδειξαν με την ψήφο τους εχθές.
Και το επικρότησαν οι πολίτες, ακριβώς.
Ακριβώς. Ποιον πρωθυπουργό θέλουν, τι κυβέρνηση θέλουν, αυτοδύναμη, σταθερή και κυβέρνηση τετραετίας. Και επίσης, όπως είπες αέρα, εγώ θα πρόσθετα Νίκο και πάνω στο κύμα. Όπως είναι τώρα, θέλει να τρέξει όσο πιο γρήγορα τις διαδικασίες ο Κυριάκος Μητσοτάκης και να ακολουθήσει και να είναι πάνω σε αυτό το κύμα, σε αυτόν τον αέρα νίκης που θα του δώσει το ποσοστό για την αυτοδύναμη κυβέρνηση. Θέλω να πω κλείνοντας, επειδή άκουγα το τέλος της συζήτησής σας με τον Γιώργο Λικουρέτζο, με τα σημερινά δεδομένα, και έχει μεγάλο ρόλο βέβαια πόσα κόμματα θα μείνουν εκτός Βουλής. Η Νέα Δημοκρατία έπαιρνε, Νίκο και Ελισάβετ, 172 με 173 βουλευτές.
Αν είχαμε το σύστημα της ενισχυμένης.
Με τον πόνους των 40 δρόμων, που ουσιαστικά είναι 50 όταν ένα κόμμα ακουμπάει το 40% όπως έγινε χθες.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Σκιαδήμα. Να πούμε εμείς ότι από την πρώτη στιγμή που έγιναν γνωστά ήδη οι εκτιμήσεις από το Exit Poll, πόσο μάλλον τα πρώτα αποτελέσματα, είχε μαζευτεί πλήθος κόσμο έξω από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Πειραιώς. Εμείς θα ακούσουμε και τα επινίκια αλλά και τη δήλωση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είχε ήδη δηλώσει ότι θα πάει σε επίσπευση της διαδικασίας.
Σήμερα εκατομμύρια των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Αποδεικνύουν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει την έγκριση των πολιτών να κυβερνήσει αυτοδύναμη και δυνατή. Χωρίς αμφιβολία, ο πολιτικός σεισμός που εκδηλώθηκε σήμερα μας καλεί όλους να επιταχύνουμε την διαδικασία για οριστική κυβερνητική λύση στον τόπο, ώστε η πατρίδα μας να έχει το συντομότερο δυνατόν έμπειρο χέρι στο τιμόνι της. Αυτό άλλωστε δήλωσαν και οι πολίτες. Εγκρίνοντας την βασική μας επιλογή, την επιλογή της αυτοδύναμης Ελλάδος και της αυτοδύναμης Νέας Δημοκρατίας, αλλά και την προγραμματική μας θέση. Ότι αυτός τελικά είναι ο μόνος δρόμος για να υλοποιήσουμε τις μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται ο τόπος. Κλείνει ένας κύκλος και ανοίγει ένας καινούριος. Θα τον διανύσουμε και πάλι μαζί, με οδηγός τη γλώσσα της αλήθειας αλλά και τη σχέση εμπιστοσύνης που με τόσο κόπο έχουμε χτίσει. Χωρίς αλαζονία και χωρίς έπαρση, που προσωπικά δεν πρόκειται να ανεχτώ.
Λίγο νωρίτερα, ο Άκης Κέρτσος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, προσκεκλημένος της Κάτιας Μακρύ, είχε μιλήσει για τις τηλεφωνικές επαφές του Πρωθυπουργού, αλλά και για τον στόχο του Νίκου Ανδρουλάκη, του ΠΑΣΟΚ.
Δεν συντρέχουν λόγοι με βάση τα αποτελέσματα αυτά, τα οποία για την Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό είναι μια ανανέωση της εντολής για μια ισχυρή αυτοδύναμη κυβέρνηση. Θυμίζω ότι με το.
Δεν θα επικοινωνήσει δηλαδή με κανέναν αρχηγό.
Έχουν γίνει ήδη κάποιες επικοινωνίες από χθες και με τον κύριο Τσίπρα και με τον κύριο Ανδρουλάκη. Με το πλαίσιο της ενισχυμένης αναλογικής, σήμερα η Νέα Δημοκρατία θα είχε 172 βουλευτές. Επομένως, είναι πολύ καθαρή η κρίση των πολιτών. Θέλουν μια ισχυρή, σταθερή, αυτοδύναμη κυβέρνηση που θα συνεχίσει με αμείωτο ρυθμό την διαχείριση και τη διακυβέρνηση της χώρας.
Με τον κύριο Ανδρουλάκη υπόθηκε και κάτι παραπάνω, δηλαδή ότι okay, προχωράς γιατί δεν υπάρχει κανένα κοινό πεδίο συνεννόησης.
Νομίζω ότι δεν έχει αλλάξει σε τίποτα ούτως ή άλλως η θέση του κυρίου Ανδρουλάκη και του ΠΑΣΟΚ. Ότι η κριτική τους προς το πρόσωπο του Πρωθυπουργού παραμένει. Θεωρούν ότι είναι ένας από τους πιο καταστροφικούς πρωθυπουργούς της χώρας. Δεν άκουσα μέχρι σήμερα να αλλάζουν κάτι σε αυτό. Νομίζω ότι ο στόχος του κυρίου Ανδρουλάκη πλέον είναι το να αλλιεύσει την φθορά και την αποδοκιμασία του ΣΥΡΙΖΑ.
Πάμε τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ, πάμε στο Γιάννη Τσακίρη. Καλό απόγευμα, Γιάννη. Ο οποίος ΣΥΡΙΖΑ από το 31,58 έπεσε στο 20, μόλις 71 έδρες. Και το ερώτημα είναι αν πρέπει να περιμένουμε και πότε εξελίξει την Κουμουνδούρου μετά από αυτή την απροσδόκητη συντριβή. Απροσδόκητη ακόμα και για τα πιο αισιόδοξα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννη.
Αναλόγως, Νίκο, με το τι εννοείς εξελίξει. Αν εννοείς στο θέμα της ηγεσίας.
Μίλησε για μεγάλες αλλαγές και γρήγορες χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Τι εννοεί αλλαγές?
Θεωρώ ότι αυτό, εγώ όπως ανέωσα την δήλωσή του, ουσιαστικά μιλά για αλλαγές στη στρατηγική του κόμματος εν όψη της δεύτερης κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης. Θεωρώ ότι η θέμα ηγεσίας, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, δεν υφίσταται. Κανένα από τα πρωτοκλασσά τα στελέχη ή γενικότερα από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν θέσει θέμα ηγεσίας. Θεωρώ ότι αν δεν υπήρχε η δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, ο Αλέξης Τσίπρας θα είχε προχωρήσει ίσως σε παρέτηση, ίσως σε προκήρυξη εσωκομματικών εκλογών προκειμένου να αναβαθμιστεί πολιτικά μέσα σε μια ψηφοφορία των μελών του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ εκτιμώ προσωπικά, το βλέπω ως μια επόμενη κίνηση για μετά το καλοκαίρι να προχωρήσει σε αυτό. Δεν υπάρχει τώρα χρόνος, αυτό λένε και στην Κουμουνδούρου. Πρέπει να βρεθεί ουσιαστικά, και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, πρέπει να σου πω, Νίκο, το αφήγημα της επόμενης μέρας. Δηλαδή, πώς θα πάει την εκλογική αναμέτρηση, την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, πώς θα μπορέσει να πείσει τους πολίτες για να διατηρήσει και να αυξήσει τις δυνάμεις του, καθώς πλέον τίθεται θέμα υπαρξιακό, θα λέγαμε, για τον ΣΥΡΙΖΑ, αφού μπήκε ξανά στο παιχνίδι το ΠΑΣΟΚ, και όλα δείχνουν ότι πλέον αυτοί οι δύο θα μονομαχήσουν για το ποιος θα έχει την ηγεσία της κεντροαριστεράς. Αυτή την ώρα έχουμε μια εντός εισαγωγικών πρώτη πρόχειρη, θα έλεγα, γιατί μέσα στις 24 ώρες δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο, αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος από το εκτελεστικό γραφείο σε διευρυμένη μορφή με τον πολιτικό σχεδιασμό. Είναι εδώ στελέχη όπως ο Ευθύνης Κακαλώτος, ο Ευθύνης Τζανακόπουλος, ο Βάγγελος Αποστολάκης και άλλα κορυφαία στελέχη, και συζητούν με τον Αλέξη Τσίπρα όσον αφορά τη στρατηγική του κόμματος για τη διερευνητική εντολή. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα την επιστρέψει το Αλέξη Τσίπρας. Αμέσως μένει να δούμε αν θα κάνει και αυτούς κάποιες τηλεφωνικές επικοινωνίες. Αν και προσωπικά, αν θέλεις, δεν βλέπω και το λόγο να έχει αυτές τις επικοινωνίες πλέον.
Σωστά.
Ενώ θα καθοριστεί σε μεγάλο βαθμό η στρατηγική.
Μάλιστα.
Πώς θα πάνε το επόμενο διάστημα, θα συνεδριάσει άμεσα, ίσως και αύριο, η Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή, πιθανότατα μέσω Σαββατοκύριακο.
Άρα, καταλαβαίνω, Γιάννη, ότι οι αλλαγές που είπε ο Αλέξης Τσίπρας σημαίνει δύο ταχυτήτων, ένα lifting ως τις εκλογές της 25ης Ιουνίου και μετά οι μείζονες αλλαγές, όποιες αποφασίσει το κόμμα. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη Τσακύρη, Ελισάβετ.
Να ακούσουμε εμείς πόσο ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε σήμα για άμεσες αλλαγές εν ώψη των δεύτερων εκλογών, χθες την πρώτη του δήλωση.
Το εκλογικό αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά αρνητικό για το ΣΥΡΙΖΑ. Πριν από λίγο επικοινώνησα με τον κύριο Μητσοτάκη και τον συνεχάρη για την νίκη του. Οι αγώνες έχουν και νίκες και ήττες. Τα συλλογικά μας όργανα θα συγκληθούν άμεσα ώστε να αποτιμήσουν συλλογικά τα εκλογικά αποτελέσματα. Ο εκλογικός κύκλος ωστόσο δεν έχει ακόμα τελειώσει, δεδομένου ότι κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρξει δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Συνεπώς δεν έχουμε το περιθώριο του χρόνου. Πρέπει να κάνουμε άμεσα όλες τις αλλαγές που χρειάζονται ώστε να δώσουμε με τους καλύτερους δυνατούς όρους την επόμενη κρίσιμη και τελική εκλογική μάχη. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που μας τίμησαν με την ψήφο τους και κυρίως τα δεκάδες χιλιάδες μέλη και τους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ που δώσαμε αυτή τη δύσκολη εκλογική μάχη.
Στα θολά μηνύματα που εξέπεμψε ο ΣΥΡΙΖΑ στάθηκε από την πλευρά του Χρήστος Γιαννούλης μιλώντας εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου.
Κύριε Χατζηνικολάου, πρέπει να παραδεχτούμε ότι είναι μια σημαντική θριαμβευτική νίκη της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι κάτι αδιαφυσβήτητο, το οποίο δεν πιστεύω ότι μπορεί να αμφισβητήσει κανένας. Ακόμη και αν συνδέεται ή συνεπάγεται με την θετικό ή αρνητικό πρόσωπο διάψευση των δημοσκοπήσεων. Και οι δημοσκοπήσεις πέσαν έξω, αλλά και η αίσθηση που είχαμε και εμείς για το κλίμα στην κοινωνία και τους πολίτες. Δεν ξέρω αν πρέπει να φορτίσω αυτές τις ώρες την αιτιολόγηση του αποτελέσματος, πάντως σίγουρα θέλει γρήγορα και αποτελεσματικά όχι να δημιουργήσουμε ένα αφήγημα, να απομακρυνθούμε από το πεδίο τη δεξαμενή των θολών μηνυμάτων, κατά τη γνώμη μου.
Πάμε τώρα και στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο πανηγυρίζει η Μαριτίνα Ζαφυριάδου και φαίνεται να θέτει ως στόχο να κατακτήσει τη δεύτερη θέση και να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση.
Πάρα πολύ σωστά τα λες, Ελισάβετ. Καλό μεσημέρι και από εμένα. Ούτως ή άλλως το πανηγύρι δεν έχει σταματήσει από χθες τη Χαρλάου Τρικούπη. Δεν ξέρω αν το δικαιολογεί το αποτέλεσμα, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν αποτιμάται εξαιρετικά θετικό. Και αυτό
λένε
γιατί
ότι έχουν αυξήσει τα ποσοστά του σε ορισμένες περιπτώσεις 40 και 50%.
Πολύ σωστό είναι αυτό. Ήταν θεαματική άνοδος και στο λεκανοπέδιο Αττικής, γιατί στην περιφέρεια το περιμέναμε. Στο λεκανοπέδιο δεν το περιμέναμε. Και θυμίζω ότι το 2019 κινήθηκε οριζόντια στο λεκανοπέδιο στο 5% το ΠΑΣΟΚ. Τώρα υπάρχουν περιοχές όπου φτάνει το 8,8. Mm-hmm. Βεβαίως δεν είναι οριζόντιο αυτό, αλλά είναι μια τεράστια άνοδος τέτοια. Θυμίζω ότι το λεκανοπέδιο έχει 4 εκατομμύρια κατοίκους. Δεν είναι αμεληταίο. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση να σας πω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αυξήσει την εκλογική του δύναμη κατά 200.000 ψηφοφόρους από το 2019 και είναι δεύτερη δύναμη σε 6 περιφέρειες. Αυτό που είναι ο νέος στόχος είναι να κεφαλαιοποιήσει και να εμπεδώσει ότι πρόκειται για το στρατηγικό και αξιόπιστο αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας μέσα στη Βουλή. Αυτός είναι ο στόχος για την επόμενη εκλογική μάχη, η οποία θα δοθεί στις 25 Ιουνίου. Μίλησε ο κύριος Ανδρουλάκης με τον κύριο Μητσοτάκη πριν από περίπου μισή ώρα στο τηλέφωνο και κατά πληροφορίες ο κύριος Μητσοτάκης τον ενημέρωσε ακριβώς για αυτό που είπε και δημόσια στην Κατερίνα Σακελαροπούλου, στην πρόεδρο της Δημοκρατίας, ότι η πρόθεσή του είναι να επιστρέψει το απόγευμα τη διερευνητική εντολή και να διεξαχθούν οι εθνικές εκλογές το νωρίτερο δυνατό, δηλαδή στις 25 Ιουνίου. Από το ΠΑΣΟΚ ούτως ή άλλως λένε ότι δεν θα μπουν καν σε διαδικασία να συζητήσουν με άλλες δυνάμεις. Προφανώς θα πρέπει για τυπικούς λόγους να πάρουν τη διερευνητική εντολή για να την επιστρέψουν.
Αλλά θα προχωρήσει πολύ γρήγορα η διαδικασία.
Αλλά θα προχωρήσει πάρα πολύ γρήγορα και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Δεν είμαι σε θέση να ξέρω τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εικάζω ότι θα πάμε πάρα πολύ γρήγορα αυτή την εβδομάδα σε σύσταση της νέας Βουλής και διάλυσή της ξανά. Τώρα, η επόμενη κάλπη έχει αυτό στόχο, ο ΠΑΣΟΚ να είναι ο στρατηγικός πια αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Εκτιμούν ότι η πτώση του ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ πολύ μεγάλη και τους δίνει τη δυνατότητα, δημιουργείται το κενό που χρειαζόταν ώστε το ΠΑΣΟΚ να ξαναδιεκδικήσει την ηγεσία εντός εισαγωγικών του χώρου της Δημοκρατικής Παράταξης, αυτού στον οποίο ούτως ή άλλως μεσουράνησε όλες τις προηγούμενες δεκαετίες και έχασε αυτό το προνόμιο από το 2011 και μετά. Και ο στόχος τώρα πια είναι όχι απλά να μην χάσει ψήφους όπως συνηθίζεται να γίνεται σε επαναληπτικές εκλογές για το τρίτο κόμμα, αλλά να τις αυξήσει και να καταστεί κεντρική πια πολιτική δύναμη στο ελληνικό πολιτικό στερεό.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και τη Μαρίτινα Ζαφεριάδο. Πάντως από την πρώτη στιγμή υπόδεχθηκαν, υπήρχε πανηγυρικό κλίμα στη Χαριλάου Τρικούπη. Υπόδεχθηκαν με κόρνες και τραγούδια τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ακούμε και την υποδοχή, αλλά και τη δήλωση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.
Το κόκκινο για την ομάδα, το πράσινο για τα παιδιά, για τις μισήνες την
παιδιά,
το κόκκινο για τη ροδιά.
Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες για τη μεγάλη τιμή που μας έκαναν και συνυπέγραψαν απόψε την αναγέννηση του ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατικής Παράταξης. Ο μεγάλος νικητής απόψε είστε όλοι εσείς. Ο ήλιος ανατέλει της ελπίδας, της προόδου και της προοπτικής για όλους τους Έλληνες. Ο μεγάλος νικητής απόψε είστε όλοι εσείς που πιστέψατε, που αγωνιστήκατε, που αψηφίσατε όσους ήθελαν ένα μικρό ΠΑΣΟΚ υποταγμένο. Σήμερα αποδείχθηκε η βαθιά ιστορική και κοινωνική ρίζα της Δημοκρατικής Παράταξης. Σήμερα το λαογέννητο κίνημα ξαναγίνεται πρωταγωνιστής στο πολιτικό προσκήνιο της πατρίδας μας.
Τον ήπιο και συνεπή λόγο του ΠΑΣΟΚ ανέδειξε ο γραμματέας του κόμματος Ανδρέας Σπυρόπουλος μιλώντας τον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα.
Θέλω να δω και πολλούς μήνες και ιδιαίτερα από την εκλογή της νέας ηγεσίας του Νίκου Ανδρουλάκη αλλά κυρίως τη μαζική συμμετοχή των προοδευτικών πολιτών σε αυτή, είχαμε λάβει ένα καθαρό μήνυμα ότι πρέπει να προχωρήσουμε μια αυτόνομη πορεία με ένα καθαρό πολιτικό λόγο, με ένα άλλο πολιτικό ήθος, μια ανανέωση του στελεχειακού μηχανικού της παράταξης. Και θεωρώ αυτή η συνέπεια που είχαμε και αυτός ο ήπιος πολιτικός λόγος ότι επιβραβεύτηκε από τον ελληνικό λαό που θέλει μια αντιπολίτευση να μιλάει και να συμπεριφέρεται με έναν άλλον τρόπο. Και οι προοδευτικοί πολίτες αυτού του τόπου αναζητούν στο ΠΑΣΟΚ μια άλλη δύναμη που θα εμπιστευτούν ξανά τα επόμενα χρόνια. Θεωρούμε ότι με τον τρόπο που χειρίστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας και τα 4 χρόνια της αντιπολίτευσής του, αλλά κυρίως την προεκλογική εκστρατεία, ήταν ο καλύτερος χορηγός του κύριου Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας.
Μήνυμα ότι η άνοδος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στις λαϊκές περιοχές δείχνει το δρόμο του αύριο, στείλει ο Δημήτρης Κουτσούβας. Να υπενθυμίσουμε ότι το ΚΚΕ από 5,30% το 2019 έχει αυξήσει τη δύναμή του στο 7,23%.
Ιδιαίτερα θέλουμε να ευχαριστήσουμε όσους και όσες συμπορεύτηκαν μαζί μας σε αυτή την εκλογική μάχη. Οι νέες δυνάμεις στο πλάι των παλιών που συσπυρώθηκαν γύρω από το κόμμα μας μπορούν σήμερα να τροφοδοτήσουν μια νέα δυναμική στο δρόμο μιας μεγάλης λαϊκής αντεπίθεσης, της μαζικής ταξικής πάλης, της ανασύνταξης συνολικά του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, της προώθησης της κοινωνικής συμμαχίας ενάντια στα μονοπόλια, το κεφάλαιο, τον καπιταλισμό.
Πέρασαμε από τη φωτιά και βγήκαμε αλόβητοι. Το μήνυμα του Κυριάκου Βελόπουλου, ο οποίος αύξησε τη δύναμή του επίσης η ελληνική λύση από το 3,70% στο 4,45%.
Το σύστημα είχε δώσει τα αρέστα του ώστε η ελληνική λύση να είναι εκτός βουλής. Από 10 βουλευτές πήγαμε στους 16. Ευχαριστούμε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες που τίμησαν την ελληνική λύση, που εμπιστεύτηκαν την ελληνική λύση. Περάσαμε από φωτιά, περάσαμε από τυφώνα. Μείναμε όρθιοι και συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε. Θα συνεχίσουμε να τιμούμε την ψήφο του ελληνικού λαού. Εμείς δεν προδώσαμε κανέναν. Είμαστε το μοναδικό ελληνικό πατριωτικό κόμμα. Το αποδείξαμε και θα συνεχίσουμε να το αποδεικνύουμε καθημερινά.
Λοιπόν, είμαστε 34 λεπτά μετά τις 2, μήνες στο Real FM, σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Θα δούμε αναλυτικά, θα βάλουμε κάτω, Ελισάβετ, τον γαλάζιο πλέον χάρτη σε όλη τη χώρα. Μόνο η Ροδόπη είναι στον ΣΥΡΙΖΑ, 58 περιφέρειες από τις 59 στη Νέα Δημοκρατία. Θα δούμε το ρεκόρ του Νίκου Δένδια, το πανελλαδικό. Θα δούμε την αντίδραση του Κώστα Καραμαλή στις Σέρρες. Παρά την τραγωδία των Τεμπών, συνετρίβει και ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε αντίθεση με τον Κώστα Καραμαλή, θα δούμε τι δήλωσε και ακόμα.
Και θα δούμε πώς εξελίχθηκε η μάχη των Σταυρών, τα ρεκόρ, ποιοι είναι οι πρώτοι των πρώτων και ποια ηχηρά ονόματα από όλα τα κόμματα μένουν εκτός Βουλής.
Λοιπόν, επιστρέψαμε. Real FM κεντρικό δελτίο. 40 λεπτά μετά τις 2 Νίκο Στραβελάκη και Ελισάβετ Σαλαμάρα. Και πάμε τώρα να ανοίξουμε τον νέο εκλογικό χάρτη Ελισάβετ. Καταρχήν να πω ότι, και θα το συζητήσουμε στη συνέχεια με τον επικεφαλής MRB, τον Δημήτρη Μαύρο, έχει προκαλέσει πάρα πολλές συζητήσεις το πόσο έξω έπεφταν οι δημοσκοπήσεις μέχρι την τελευταία μέρα. Δηλαδή έδιναν μία διαφορά, ένα προβάδισμα το πολύ 7,5-8 μονάδες στην Νέα Δημοκρατία του ΣΥΡΙΖΑ και ήταν 20. Ακόμα και τα χθεσινά exit polls που έχω μπροστά μου προέβλεψαν τη Νέα Δημοκρατία, αλλά όχι τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ακόμα δηλαδή, και στο δεύτερο κύμα, Νίκο.
Βέβαια,
ήταν το
100%. Πρώτο exit poll με το ΣΥΡΙΖΑ να παίρνει 20, έδινε 25-29, και στο δεύτερο exit poll το ΣΥΡΙΖΑ
23,5 με 27,5.
Ακριβώς. 23,5 το κάτω φράγμα, ενώ πήρε 20. Ενώ στα υπόλοιπα έπεσαν μέσα σε όλα τα κόμματα. Επίσης, να πω αυτό που είπε προηγουμένως ο Γιώργος Λουκουρέτσος, έχει μεγάλη σημασία. Είναι 16% το ποσοστό των κομμάτων εκτός Βουλής. Γιατί είχαμε τρία κόμματα, το ΜΕΡΑ25, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η Πλεύση Ελευθερίας και η Νίκη, που άγγιξαν το 3%.
Ήταν πολύ κοντά, φλέρταραν ουσιαστικά με την είσοδό τους και τα exit polls, το exit poll στην αρχή τους έδιναν να είναι οριακά έστω και μέσα.
Επίσης είχαμε συμμετοχή που ήταν καλύτερη από τις προηγούμενες εκλογές. Το 2015 και το 2019 ήταν 42-43%. Η αποχή, αυτή τη φορά η αποχή ήταν κάτω από 40%. Η συμμετοχή έφτασε το 60,92%. Άρα ήταν 30, κάτι. Επίσης βλέπουμε ότι είναι γαλάζιες όλες οι περιφέρειες. Οι 58-59, μόνο η Ροδόπη είναι ΣΥΡΙΖΑ. Την Κρήτη για πρώτη φορά στην ιστορία να είναι όλη γαλάζια. Είναι εντυπωσιακό. Και πάμε τώρα στα ρεκόρ να τα πάρουμε, Ελισάβετ, περιφέρεια-περιφέρεια. Να ξεκινήσουμε από την πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Ποιοι εκλέγονται και θα δούμε και τα ρεκόρ των Σταυρών και ποιοι μένουν εκτός. Ξεκινάμε λοιπόν.
Λοιπόν, Πιερακάκης, 54.859 Σταυροί. Και ακολουθούν Κικίλιας, Κεφαλογιάννη, Όλγα Κεφαλογιάννη, Πλεύρης, Κακλαμάνη, Συρίγος, Πιπηλή. Αυτή από Νέα Δημοκρατία.
Μένουν εκτός Άννα Ροκοφίλου. Δεν υπάρχει άλλο μεγάλο όνομα. Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ.
Ηλιόπουλος, Τζανακόπουλος, Βούτσης εκλέγονται.
Εδώ μένουν εκτός Νίκος Φίλης, Χριστόφορος Βερναρδάκης, Δημήτρης Χατζηνικόλας. Πάμε.
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος εκλέγεται η Ηλιάνα Κανέλη.
Πασόκ,
Παύλος Γερουλάνος. Και μετά
εδώ,
Ελληνική.
Εδώ ναι. Μένει εκτός ο Κώστας Σκανδαλίδης.
Σωστά, μεγάλο όνομα. Και Ελληνική Λύση, Βασίλης Γραμμένος.
Τελειώσαμε με την πρώτη Αθήνα.
Ναι, πάμε βόρειο τομέα, όπου από τη Νέα Δημοκρατία έχουμε πρώτον τον Κώστα Χατζηδάκη, τον Κωστή Χατζηδάκη με 71.634 σταυρούς.
Ήταν βέβαια για τη γιορτή του η πρώτη.
Σωστά. Και ακολουθεί Άδωνης Γεωργιάδης, Νίκη Κεραμέως, Κερίδης, Ζωηράπτη, Θόδωρος Ρουσόπουλος, Παπαθανάσης, Κουμουτσάκος και Άρη Αγάτσα.
Εδώ παίρνει 9 έδρες στη Νέα Δημοκρατία, δεν μένει κάποιος γνωστός εκτός. Πάμε στον ΣΥΡΙΖΑ.
ΣΥΡΙΖΑ εκλέγει 3, Τσακαλώτος, Λινού, Ξενογιανακοπούλου.
Εδώ πρέπει να πω ότι μένει εκτός ο Κώστας Ζαχαριάδης. Βλέπω τώρα στο online ότι η διαφορά του από την Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου είναι 37 σταυροί, 37 ψήφοι. Η ενσωμάτωση είναι στα 923 από τα 978 εκλογικά τμήματα. Άρα, αν πάει έτσι,
μπορεί και να, έχουμε
μπορεί και να υπάρχει αλλαγή και για τον Κώστα Ζαχαριάδη. 37 ψήφοι, δεν ξέρω. Σταθερά είναι μπροστά η Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου. Αλλά μένουν και άλλα γνωστά ονόματα από τον ΣΥΡΙΖΑ εκτός, όπως κυρίως ο Πάνος Κουρλέτης.
Μεγάλη αποτυχία.
Και βλέπω επίσης Μπαλάφας, Ελένη Αυλονίτου, Άννα Χατζησοφιά. Πάμε στο Κομμουνιστικό Κόμμα.
Λοιπόν, εδώ ήταν υποψήφιος ο Δημήτρης Κουτσούμπας, πρώτος με 30.931 σταυρούς, και Αφροδίτη Κτενά, η δεύτερη που εκλέγεται με το κουκουέ.
Ο Κουτσούμπας έχει δηλώσει και αυτή, δεν ξέρουμε ποια θα κρατήσει.
Δεν ξέρουμε ποια θα κρατήσει.
Πασόκ.
Πασόκ, Μιλένα Αποστολάκη.
Ανδρέας Λοβέρδος εκτός, Παναγιώτης Βλάχος εκτός, Καταρίνα Μπατζελή εκτός.
Λοιπόν, αυτά για τον βόρειο τομέα. Πάμε δυτικό τομέα.
Βεβαίως.
Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία. Εδώ έχει βάλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν ξέρουμε αν θα το κρατήσει. Με 83.419.
Θα κρατήσει
Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, και ακολουθεί Χρυσοχοΐδης, Βαρβιτσιώτης, Γιάννης Λοβέρδος και Μαρία Σιρεγγέλα.
Αν κρατήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης όντως Θεσσαλονίκη, εκλέγεται και ο Δημήτρης Καλογερόπουλος. Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ.
Λοιπόν, Έφη Αχτσιόγλου, Ρένα Δούρου και Γιάννης Δραγασάκης εκλέγονται.
Εδώ μένει εκτός ο Δημήτρης Βίτσας. Η Χαρά Καφαντάρη, ο Παναγιώτης Κουρουμπλής και ο Θανάσης Παπαχριστόπουλος.
ΚΚΕ Παρασκευή η Δάγκα και Γιώργος Πέρος.
Στο Πασόκ.
Στο Πασόκ έχουμε την Νάντια Γιαννακοπούλου.
Και μένουν εκτός Μιχάλης Καρκιμάκης και Θανάσης Κατερινόπουλος από τα γνωστά ονόματα.
Και στην ελληνική λύση Μαρία Αθανασίου.
Συνεχίζουμε.
Λοιπόν, πάμε τώρα στον νότιο τομέα. Στο νότιο τομέα από τη Νέα Δημοκρατία. Πρώτος, εδώ είναι το απόλυτο ρεκόρ. Έχουμε τον Νίκο Δένδια με 93.725 σταυρούς.
Και θα ανέβει, γιατί δεν έχουν καταμετρηθεί 80 τμήματα ακόμα.
Και ακολουθεί Θεοδωρικάκος, Κυρανάκης, Πανάκης Χατζηδάκης, Διονύσης Χατζηδάκης, Θεοχάρης, Καλιάνος Καραμαλή, Βούλτεψη, Γαϊτάνης και Γκελεστάθη.
Ιωάννη Γκελεστάθη, εδώ μένουν εκτός η Ντόρα πάλι Πετραλιά. Και ο Μπάμπης Παπαδημητρίου.
Από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι.
Και η Μαρία Ζάγκα επίσης και ο Γρηγόρης Ψαριανός.
Από τον ΣΥΡΙΖΑ έχουμε Νίκο Παπά, Ραλία Χριστίδου, Θεανό Φωτίου και Γιάννη Μουζάλα.
Μένουν εκτός Γιάννης Ματζουράνης, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, Γιάννης Μπαλάφας, Στέφανος Τζουμάκας, Γιώργος Κυρίτσης. Και πρέπει να πω ότι στις δεύτερες εκλογές, επειδή θα γίνουν με λίστα, οι εκλεγέντες κρατούν την εκλογή τους.
Ναι, ναι.
Θα αλλάξουν όμως οι έδρες. Αν πάρει τον πόνους, έρθει η πρώτη Νέα Δημοκρατία με αυτά τα ποσοστά και πάρει τον πόνους των 50 εδρών, θα χαθούν πάρα πολλές έδρες από αυτές που βλέπουμε από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ.
Σωστά. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Εμίνα Διγενή και Χρήστος Κατσότης εκλέγονται.
Και από
και
το ΠΑΣΟΚ.
ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης έχει επιλέξει να βάλει εδώ, δεν ξέρουμε.
Όχι, θα κρατήσει άλλη έδρα. Άλλη οπότε έδρα. Θα βγει ο Παύλος Χριστίδης εδώ και μένουν εκτός Τόνια Αντωνίου. Στέφανος Ξεκαλάκης.
Λοιπόν, πάμε και στον Πειραιά. Αλφα Πειραιός, Νέα Δημοκρατία, Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, Δόμνα Μιχαηλίδου και Νίκος Βλαχάκος. Οι τρεις που εκλέγονται.
Εδώ μένει εκτός η Νόνη Δούνια. Και ο Νίκος Μανολάκος.
Από τον ΣΥΡΙΖΑ, επειδή έχει βάλει εδώ ο Αλέξης Τσίπρας.
Να δούμε τι θα κρατήσει. Πάντως, αν κρατήσει την έδρα, μένει εκτός ο Θόδωρος Δρίτσας.
ΚΚΕ, Νικόλαος Σαμπατιέλος.
Το Πασόκ
και
δεν βγάζει.
Πασόκ δεν βγάζει. Οπότε
πάμε
φεύγουμε και πάμε στη Β' Πειραιός. Όπου εδώ η Νέα Δημοκρατία έχει Γιώργο Βρετάκο, Μιχάλη Λιβανό και Δημήτρη Μαρκόπουλο.
Τραγάκης, ιστορικό όνομα. Γιάννης Τραγάκης μένει εκτός.
Από τον ΣΥΡΙΖΑ εκλέγονται δύο. Νίνα Κασιμάτη και Γιάννης Ραγκούσης.
Μένει εκτός ο Τρίφων Αλεξιάδης. Η Μαρία Γιαννακάκη, ναι.
Και ΚΚΕ Διαμάντο Μανολάκου. Πασόκ Δημήτρης Διαμαντίδης.
Εδώ μένει εκτός ο Χρήστος Σαραλές.
Ναι. Ελληνική λύση, Σοφία Σιμακοπούλου.
Πάμε στην.
Πάμε Ανατολική Αττική.
Αυτή ήταν η Β' Πειραιά που διαβάσαμε.
Ναι.
Ωραία, πάμε Ανατολική
Αττική. Πάμε Ανατολική Αττική, Νέα Δημοκρατία. Η Σοφία Ζαχαράκη με 52.514 σταυρούς. Και ακολουθεί Βορύδης, Πέτσας, Γιώργος Βλάχος, Βασίλης Οικονόμου, Βασιλική Κόλια και Κατερίνη Κατσανδρή.
Παίρνει 7 έδρες η Νέα Δημοκρατία στην Ανατολική Αττική. Εδώ έκπληξη ίσως μικρή ότι η Σοφία Ζαχαράκη δεν το πίστευε ότι ίδια έλεγε χθες ο Κωστής Χατζηδάκης ότι του τηλεφώνησε να το ευχηθεί και του λέει μακάρι να βγω. Μα της λέει θα πας καλά. Το αφηγήθηκαν και οι δυο τους μαζί στο πάνελ. Και τελικώς η κυρία Ζαχαράκη βγήκε πρώτη. Με το Μάκη Βορύδη έρχεται δεύτερος με 42.000 σταυρούς. Πάρα πολλούς και εκείνος βεβαίως.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, Καραμέρος και Σπίρτζης.
Εδώ μένει εκτός ο Νάσος Αθανασίου. Και ο Πέτρος Φιλίππου και μια πολυσυζητημένη υποψηφιότητα, ο Ευάγγελος Αντώναρος, που πήρε μόλις 6.000 σταυρούς.
Από το ΠΑΣΟΚ, Μανώλης Χριστοδουλάκης.
Ναι, συνεχίζουμε.
Και ΚΚΕ, Γιάννης Γιώκας. Ελληνική λύση, Στυλιανός Φωτόπουλος.
Πάμε Δυτική Αττική για να
λοιπόν,
κλείσουμε την.
Πάμε και Δυτική Αττική να κλείσουμε το λεκανοπέδιο. Έχουμε Νέα Δημοκρατία, Γιώργος Κότσιρας και Αθανάσιος Μπούρας.
Εκτός ο Ευάγγελος Λιάκος.
ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Τσίπρας.
Ναι.
ΚΚΕ, Χρήστος Τσοκάνης. ΠΑΣΟΚ, όχι δεν βγάζει το ΠΑΣΟΚ, ούτε η Ελληνική Λύση.
Ωραία, τώρα πάμε σε άλλους νομούς που έχουν ενδιαφέρον. Να ξεκινήσω από την Άρτα, Ελισάβετ.
Λοιπόν, πάμε νομό Άρτας. Η Νέα Δημοκρατία βγάζει τον Γιώργο Στήλιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ την Όλγα Γεροβασίλη.
Εδώ υπάρχει ιδιαιτερότητα ότι η Άρτα είναι η γενέτειρα του Αλέξη Τσίπρα. το
Αθαμάνιο Άρτας, ναι.
Έτσι, στο οποίο και στον ομό Άρτας είναι χαρακτηριστικό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε το Αθαμάνιο Άρτας. Αναδείχθηκε νικήτρια η Νέα Δημοκρατία με 40,87 και 1316 ψήφους. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεύτερος με 35% και 1140. Δηλαδή δεν κέρδισε ούτε το χωριό του Αλέξη Τσίπρας.
Λοιπόν, συνεχίζουμε με Εύβοια.
Πάμε Εύβοια, γιατί εδώ έχει αξία. Κέρδισε η Νέα Δημοκρατία, αν και είναι καμένο το μισό νησί από τις φωτιές.
Ναι, ναι, ναι.
Νέα Δημοκρατία 37%, ΣΥΡΙΖΑ 18%.
Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία εκλέγει τον Αθανάσιο Ζεμπίλη και τον Σίμο Κεδίκογλου. Ο ΣΥΡΙΖΑ έναν βουλευτή, τον Σιμεών Κεδίκογλου.
Στην Ηλία τώρα, που ήταν υποψήφιος ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, εξελέγει ως τρίτος. Πρώτος ο Ανδρέας Νικολακόπουλος, ναι, ναι, ναι. Δεύτερη η κυρία Βιαρινοπούλου, τρήτος ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.
Λοιπόν,
άλλος νομός με ενδιαφέρον. Κρήτη θα έλεγα. Ηράκλειο.
Πάμε στο νομό Ηρακλείου, λοιπόν.
Εδώ η Νέα Δημοκρατία, ώστε να βρει στους Σταυρούς, 35,47, όλη η Κρήτη γαλάζια, ο ΣΥΡΙΖΑ 22,9.
Η Νέα Δημοκρατία βγάζει τρεις βουλευτές, Λευτέρης Αβγενάκης, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης και Μάξιμος Ενετάκης. Ο ΣΥΡΙΖΑ τον Χάρη Μαμουλάκη και τον Σοκράτη Βαρδάκη και το ΠΑΣΟΚ, εδώ έχει βάλει ο Νίκος Ανδρουλάκης βέβαια, και την Ελένη Βατσινά.
Λοιπόν, στην Α Θεσσαλονίκης θα κρατήσει αυτή την έδρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, άρα εκλέγονται Καλαφάτης, Γκιουλέκας, Ράπτη, Ευθυμίου, Κούβελας, Γκολιδάκης, Σιμόπουλος και Βενιέρης, 9 έδρες. Μην εκτός ο Παναγιώτης Κοκόρης, 10ος. Από τον ΣΥΡΙΖΑ, 4 έδρες.
Νοτοπούλου, Θρασκιά, Γιαννούλης, Αμανατίδης, οι 4 βουλευτές.
Και μένουν εκτός ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης και ο Γρηγόρης Γεροτζιάφας.
Ελληνική
ο
λύση.
Ο γνωστός γιατρός που δουλεύει λοιμοξιολόγος στην Γαλλία.
Ο Ελληνική λύση, εδώ έχει βάλει ο Κυριάκος Βελόπουλος και Σιμεών Κουπέλογλου. ΠΑΣΟΚ έχει βάλει εδώ ο Νίκος Ανδρουλάκης, είπαμε όμως.
Πάμε στη δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης.
Λοιπόν, εδώ η Νέα Δημοκρατία, Βαρτζόπουλος, Καράγλου, Παπάς, Αναστασιάδης.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, Φάμελος
Αυγέρη, το ΠΑΣΟΚ, Θανάσης Γλαβινάς.
Και η Ελληνική Λύση, Κωνσταντίνος
Κίτας.
Και το Κομμουνιστικό Κόμμα, Λεωνίδας Στολτίδης.
Να συνεχίσουμε με Λάρισα.
Πάμε στη Λάρισα. Τα Τέμπη. Εδώ απλώς να πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία παίρνει σε μια περιοχή που σφραγίστηκε
το κλίμα από την τραγωδία
των Τεμπών. Η Νέα Δημοκρατία πήρε 40,23 και ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει κάνει σημαία τα Τέμπη 19,8. Πάμε Λασίθι, Ελισάβετ.
Λοιπόν,
ένας ακόμα νομός που κέρδισε η Νέα Δημοκρατία στις Κρήτης και τους 4 κέρδισε.
Λοιπόν, εδώ στο Λασίθι η Νέα Δημοκρατία βγάζει τον Πλακιωτάκη, τον Γιάννη Πλακιωτάκη. Το
περίπατο θα έλεγα, 12.000 σταυρούς και επόμενος έχει.
Δεύτερο είναι το ΠΑΣΟΚ εδώ με 21,47%. Εκλέγεται η Κατερίνα Σπυριδάκη. Και πάμε που αλλού, να μείνουμε Κρήτη.
Πάμε μετά πάμε Ρέθυμνο. Πάμε στο Ρέθυμνο, ναι.
Λοιπόν, στο Ρέθυμνο και εδώ δεύτερο το ΠΑΣΟΚ. Έχουμε Νέα Δημοκρατία, βγαίνει Γιάννης Κεφαλογιάννης. Το ΠΑΣΟΚ βγάζει τον Εμμανουήλ Χνάρη. Αυτά. Πάμε και.
Χανιά. Όχι, Σέρες.
Ναι, οι Σέρες, βέβαια.
Αυτό έχει μεγάλη σημασία.
Λοιπόν, στις Σέρες βγαίνει πρώτος ο Κώστας Καραμαλής, 23.168 ψήφους.
Πριν πάμε στον Καραμαλή, στις Σέρες πήρε η Νέα Δημοκρατία 46,97 και ο ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής του Σφαδέλα τον Αλέξη Τσίπρα 14,78, 30 μονάδες πίσω.
Η διαφορά.
Και είχε κάνει και συγκέντρωση ο Αλέξης Τσίπρας στις ΣΕΡΕΣ και διαμαρτυρία έχει οργανώσει ο ΣΥΡΙΖΑ κάτω από το γραφείο του Κώστα Καραμαλή. Ο οποίος, πες μας στους σταυρούς πρώτα και μετά θα πω τη δήλωση, Ελισάβετ.
Λοιπόν, βγαίνει Κώστας Καραμαλής από Νέα Δημοκρατία, πάνω από 23.000 σταυρούς. Αναστάσιος Χατζηβασιλείου, Τάσος Χατζηβασιλείου. Και από τον ΣΥΡΙΖΑ, εδώ έχει βάλει ο Αλέξης Τσίπρας με 16.300 σταυρούς. Το ΠΑΣΟΚ βγάζει τον Μιχάλη Τζελέπη και Ελληνική Λύση τον Κωνσταντίνο Μπούμπα.
Λοιπόν, δήλωσε ο Κώστας Καραμαλής, για πρώτη φορά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήρθε στις Σέρες για να αναμετρηθεί προσωπικά με έναν υποψήφιο βουλευτή, συνετρίβει από έναν ολόκληρο νομό που του γύρισε την πλάτη.
Λοιπόν, και να κλείσουμε με τα Χανιά για να ολοκληρώσουμε και την Κρήτη. Εδώ έχουμε την Τώρα Μπακογιάννη, σχεδόν 16.000 ψήφους, και την Σέβη Βολουδάκη από τη Νέα Δημοκρατία.
Του Μακαρίτη Βολουδάκη.
Ο ΣΥΡΙΖΑ εκλέγει τον Παύλο Πολάκη.
Εδώ να μείνουμε. Παύλος Πολάκης άρρωσε. 10.950 σταυρούς.
Έχει μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο.
Και ο Γιώργος Σταθάκης που δεν εκλέγεται, 4.600.
Έτσι, σωστά.
Θυμόμαστε τι είχε γίνει στα Χανιά,
Ναι. Το ΚΚΕ, Αλέξανδρος Μαρινάκης.
Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε την εικόνα. Να δούμε τη δήλωση ο Γιάννης Βαρουφάκης που έμεινε εκτός βουλής στο ΜέΡΑ25, Ελισάβετ.
Γιατί άφησε ΕΦΜΕΣ εναντίον της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ.
Ότι ήταν χορηγός, αυτό που λέει και το ΠΑΣΟΚ, χορηγός του Μητσοτάκη, ο Αλέξης Τσίπρας.
Απόψε, η ερντογανοποίηση, ο εξορμπανισμός της χώρας ολοκληρώθηκε. Η Μητσοτάκης ΑΕ νίκησε κατά κράτος. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ που ενταφίεσε την απλή αναλογική, μη αποδεχόμενη την πρότασή μας εδώ και δύο χρόνια για μια σύγκληση προεκλογική σε ένα κοινό μέτωπο ρήξης, με αποτέλεσμα να αναδυθεί αυτό το απίστευτο τσουνάμι, το μέτωπο της συντήρησης.
Χαμόγελα υπήρχαν από την αρχή στην Πλεύση Ελευθερίας, η οποία φλέρταρε με την είσοδο της στη Βουλή. Και το μήνυμα που έστειλε η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν ότι πολύ σύντομα η Ζωή θα είναι στη Βουλή.
Να ξέρουν ότι χάρη σε αυτούς η Πλεύση Ελευθερίας είχε αυτή την εκτόξευση των τελευταίων ημερών, ότι το μήνυμά τους ότι μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη, με χαμόγελο, με πείσμα, με επιμονή, είναι ένα μήνυμα πάρα πολύ ηχηρό, το πιστεύω και εγώ πάρα πολύ αυτό. Και έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα θα έχουμε ζωή στη Βουλή.
Πάμε τώρα στην οικονομία, γιατί με μεγάλη ικανοποίηση από ό,τι φαίνεται υποδέχθηκαν οι αγορές τη νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Εσύ, Σταύρο Πιεράκου, θα μας πει και για την εκρηκτική άνοδο του χρηματιστηρίου σήμερα. Δεν ξέρω αυτή την ώρα που είναι, το είδαμε να ανεβαίνει και πάνω από 7%, Σύση.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Ράλι πραγματοποιείται από το πρωί στο χρηματιστήριο Αθηνών αλλά και στην αγορά ομολόγων, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι το εκλογικό αποτέλεσμα τερματίζει μια μακρά περίοδο αβεβαιότητας, δημιουργεί προϋποθέσεις για ένα ισχυρό βιώσιμο σχήμα, συνεχίζει τις μεταρρυθμίσεις που τόσο θέλει η αγορά, ενώ όπως συγκλίνουν όλες οι πληροφορίες, ενδεχομένως επισπεύσει και την επιστροφή της χώρας σε επενδυτική βαθμίδα. Πριν από λίγο ο γενικός δείκτης ήταν στο 6,78%, μεγάλη άνοδο, με τον τραπεζικό δείκτη να πρωταγωνιστεί και να εκτοξεύεται σε 13,5%. Είναι η αγορά κοντά στα υψηλότερα επίπεδα από το 2014, να πούμε, Ελισάβετ.
Ενώ σχεδόν υψηλά επίπεδα δεκαετίας δηλαδή.
Κοντεύει δεκαετίας. Την ίδια ώρα επικρατεί επενδυτική εφορία κυριολεκτικά. Μιλάμε για έκρηξη συναλλαγών. Είχαμε πάρα πολύ καιρό να δούμε τόσες συναλλαγές στο χρηματιστήριο, με το τζίρο να κάνει αυτή τη στιγμή άλμα κοντά στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει όμως και το ράλι που πραγματοποιείται στα κρατικά ομόλογα. Οι τιμές τους ανεβαίνουν αλματοδός, ενώ οι αποδόσεις τους αποκλιμακώνονται. Είναι χαρακτηριστικό ότι η απόδοση του δεκαετούς κρατικού ομολόγου κινείται στο 3,9%. Είναι μειωμένο κατά 11 μονάδες βάσης. Και είναι πολύ μεγάλη επίσης η διαφορά της απόδοσης των ελληνικών με τα γερμανικά δεκαετή ομόλογα.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Σύση.
Πάμε Κωνσταντινούπολη τώρα στη Βάνα Στέλου να δούμε πώς βλέπει η Τουρκία τη σαρωτική νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί Βάνα, καλό απόγευμα, έχουν και εκεί εκλογές την Κυριακή με μεγάλο φαβορί τον Ερντογάν. Άρα είναι πολύ πιθανόν να έχουμε αυτό που είχαν πει και οι δύο, ο ένας ότι θα τηλεφωνήσει τον άλλον, να τηλεφωνήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Ταγίπ Ερντογάν και να τον συγχαρεί για την εκλογή του. Για να δούμε αν θα γίνει αυτό. Προς το παρόν, το σκηνικό συνθέτουν οι αντιδράσεις για την νίκη Μητσοτάκη, θετικές όπως βλέπω, και οι νέες προκλητικές δηλώσεις Τσαβούσογλου.
Καλό μεσημέρι, Νίκο και Ελισάβετ. Ακριβώς και εδώ η Τουρκία χθες έβλεπε με ενδιαφέρον, παρακολούθησε με ενδιαφέρον τη διεξαγωγή των εκλογών στην Ελλάδα. Σήμερα ο τύπος κάνει, όλος ο τύπος κάνει αναφορά για την μεγάλη διαφορά και την ανατροπή μεταξύ των δύο κομμάτων, Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και την έκπληξη Βαρουφάκη, γιατί, που είναι εκτός, έμεινε εκτός Βουλής, γιατί ο Βαρουφάκης είναι γνωστός στην Κωνσταντινούπολη, έρχεται συχνά και κάνει διαλέξεις σε πανεπιστήμια.
Για τη Δήμητρα.
Συγγνώμη.
Για τη Δήμητρα λέω, για το... Αστειεύομαι,
ναι,
Βάνα, συνέχεια.
Οικονομία, πολιτική, ναι, τον καλούν συνέχεια το Βαρουφάκη. Και είναι γνωστός εδώ στους ακαδημαϊκούς κύκλους της Κωνσταντινούπολης, στους πανεπιστημιακούς κύκλους. Αυτό λοιπόν ανέφεραν και στον τύπο σήμερα. Χθες τώρα να σου πω ότι επανήλθε η πολιτική των προκλήσεων, βέβαια, όπως είπες, από τους Τούρκους αξιωματούχους. Ο Τσαβούσογλου, ενώ εμείς βλέπαμε τα αποτελέσματα και τον Ολυμπιακό παράλληλα στην Ελλάδα, ο Τσαβούσογλου ήταν σε ζωντανή συνέντευξη στο Χαμπέρ Τουρκ. Ρωτήθηκε από τη δημοσιογράφο για τις εκλογές στην Ελλάδα και αφού ευχήθηκε καλά αποτελέσματα, έθεσε σε θέμα αμφισβήτησης της κυριαρχίας των νησιών, λέγοντας ότι κάποια νησιά και βραχοσυνησίδες του Αιγαίου.
Να τα ακούσουμε, Βάνα, να τα ακούσουμε από την Ελισάβετ όλη τη δήλωση στην επίμαχη, πώς προειδοποίησε ότι αν δεν δεχθούμε το να τα βάλουμε όλα στο τραπέζι, θα έχουμε εντάσεις. Ελισάβετ.
Υπάρχει το θέμα των θαλάσσιων περιοχών ευθύνης. Θεωρείται πως είναι εύκολη η επίλυση του θέματος των νησιών και βραχονησίδων που δεν έχει καθοριστεί η κυριαρχία τους. Εμείς λέμε πως μας ανήκουν. Οι Έλληνες λένε πως τους ανήκουν. Διεκδικούν 10 μίλια εναέριου χώρου πάνω από τα 6 μίλια. Υπάρχει το καθεστώς των αποστρατικοποιημένων νησιών. Η διεκδίκηση του εναέριου χώρου 10 μιλίων πάνω από τα χωρικά ύδατα των 6 μιλίων είναι και αστείο αλλά και παράνομο σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Ας πούμε πως αυτό είναι το πιο απλό. Το ζήτημα είναι αν η άλλη πλευρά θα κάνει κάποιο βήμα στα θέματα αυτά. Ο Μητσοτάκης δήλωσε πως δεν συζητάμε άλλο θέμα εκτός από τις θαλάσσιες περιοχές ευθύνης. Και εμείς λέμε, αν συνομιλήσουμε μόνο για ένα θέμα, όσο όμως υπάρχουν τα υπόλοιπα θέματα, εμείς θα συνεχίζουμε να έχουμε εντάσεις.
Άρα με αυτά που λέει ο Τσαβούσογλου δικαιώνονται όσοι λένε στην Ελλάδα ότι η Τουρκία δεν θα αλλάξει μετά τις εκλογές, παρά τα ήρεμα νερά που ακολούθησαν την δοκιμασία των σεισμών. Τώρα, επειδή δεν έχουμε χρόνο, Βάνα, μια φράση. Θα ακούγαμε τον Ερντογάν, δεν προλαβαίνουμε, ο οποίος αρχίζει πάλι να περιγράφει τα νεοοθωμανικά του όνειρα. Διαβάζω ότι υπάρχει συμφωνία του Ερντογάν με τον τρίτο υποψήφιο, τον Ογάν, εν ώψη του τελικού γύρου των εκλογών.
Αυτό, Νίκο, ακριβώς σε λίγη ώρα, στις 5, αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα από τον τρίτο υποψήφιο.
Ότι στηρίζει τον Ερντογάν.
Ότι θα στηρίξει τον Ερντογάν, αυτό φάνηκε από την Παρασκευή, βέβαια, που τον είδανε οι δυο τους. Βρεθήκανε μία ώρα στο Ντολμάμπαχτε χωρίς να κάνουν καμία άλλη δήλωση. Και αυτό θα μάθουμε σήμερα και επίσημα διαστόματος Ογάν. Και συνεχίζουμε τελευταία εβδομάδα που η Τουρκία ζει σε ρυθμό εκλογών.
Άρα, μπαίνει και με το ατού της υποστήριξης του Ογάν. Ο Ερντογάν θα είναι το απόλυτο φαβορί στον δεύτερο γύρο. Βάνα Στέλου, ευχαριστούμε. Λοιπόν, φτάσαμε στις 3. Μείνετε στο Real FM σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Μαζί μας ο επικεφαλής MRB Δημήτρης Μαύρος. Να δούμε πώς φτάσαμε στην σαρωτική επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές και στο βατερλό στη συντριβή για τον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί έπεσαν έξω οι δημοσκοπήσεις. Και ακόμα, Ελισάβετ.
Και Δημήτρη Σταυρακάκη, να δούμε πώς έφτασε μία ανάσα Ολυμπιακός από την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου στο Final Four στο μπάσκετ. Άγγιξε το όνειρο. Αλλά όνειρο ήταν και πάει, έσβησε.
Real FM. Η ώρα είναι 3. Τα αγαπημένα σου αντικείμενα πρέπει να τα προστατεύεις, αλλά να τα απολαμβάνεις κιόλας. Η Τράπεζα Πειραιώς και η Έργο Ασφαλιστική φέρνουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα το πρόγραμμα Έργο My Favorite Things. Για να μπορείς να ασφαλίσεις έως και 5 αγαπημένα προσωπικά σου αντικείμενα με την ασφάλεια και την αξιοπιστία της Έργο σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς. Τράπεζα Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr.
Πολιτικές εξελίξεις.
Δεν θα υπάρξουν δηλώσεις από τη Δύση. Η Δύση κρατάει αποστάσεις από αυτό το γεγονός.
Οικονομία.
Η κυβέρνηση έχει υποβάλει αίτημα ώστε η επιδότηση στους λογαριασμούς ρεύματος να διατηρηθεί.
Αθλητικά.
Η αλήθεια είναι πως όταν έρχονται τα δύσκολα δείχνουμε ένα χαρακτήρα.
Πολιτισμός.
Επράκτως εδώ και χρόνια συνεργαζόμαστε με τοπικούς φορείς, μουσεία, συμμετέχουμε σε εκθέσεις που απευθύνονται στο ελβετικό κοινό.
Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Για την τέλεια στεγάνωση ταράτσας θέλεις το αυθεντικό. Isoflex PU500. 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό. Για ταράτσες απόλυτα στεγανές ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Και με την ανώτατη ευρωπαϊκή πιστοποίηση για διάρκεια ζωής έως και 25 χρόνια. Isoflex PU500. Η κορυφαία λύση στεγάνωσης ταράτσων από την Isomat.
Το World Market κλείνει 2 χρόνια λειτουργίας και το γιορτάζει. Μοναδικές προσφορές έως και μείον 50%, δωρεάν διανομή από τις 23 έως και τις 25 Μαΐου και ένας απίθανος διαγωνισμός για 2 iPhone 14, ένα PlayStation 5, ψώνια αξίας 500 ευρώ και πολλά ακόμη δώρα σε περιμένουν. World Market, το σούπερ μάρκετ στην πόρτα σου.
Έχω ένα αυτοκίνητο που όλο τρέχει και πού θα σταματήσει?
Στην κατασκήνωση Kinderland, στον Κάλαμο Αττικής, μόλις 45 λεπτά από την Αθήνα.
Και τι χρώμα θα ζητήσει?
Κόκκινο του παιχνιδιού, πράσινο της φύσης, μπλε της θάλασσας, πορτοκαλί της ασφάλειας.
Kinderland!
60 χρόνια με αίσθημα ευθύνης χρωματίζουμε τα καλοκαίρια των παιδιών. Κατασκήνωση Kinderland. Δωρεάν προγράμματα 15 ημερών, εύκα και δίπα, πρώην ΟΕΒ. Κλείστε θέση στο 210 36 18 850.
Η ΣΕΦΠΕΚΑΤ ΑΕ, το σύστημα αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων, αποτελεί τον μεγάλο χορηγό της Attica Green Expo.
Θα μεταφέρει περισσότερα από 8.000 παιδιά στον χώρο της έκθεσης και σας καλεί στο Taekwondo Παλαιού Φαλήρου.
24 έως 27 Μαΐου, 9 το πρωί με 7 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη.
Κάνε την προεγγραφή σου στο www.atticagreenexpo.gr.
Novibet, περήφανος χορηγός του Απροσδόκητου.
Τελείω Βιερίνια, η μπάλα στα δίχτυα!
Της ανατροπής.
Βλέπει τον Τζιντόντα εκτός εστίας, καταπληκτικό πλασέ!
Της αγωνίας.
Μέσω ΒΑΡ δείχνει πέναλτι.
Της συγκίνησης.
Ο Νταβίν Φουστέρ στέλνει στα ουράνια τους φίλους του Ολυμπιακού.
Του κυπέλου Ελλάδας Novibet.
Πάω και κυπελούχος Ελλάδας και το σφύριμα της λήξης. Ο Παναθηναϊκός κατακτά το κύπελο Ελλάδας.
Στέλνει τον Ολυμπιακό στο πόντιουμ για την απονομή.
Τριάκια κυπελούχος Ελλάδας νικάει με 2-1.
Novibet, περήφανος χορηγός του κυπέλου Ελλάδας. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά. 210-9237-777. Παίξε υπεύθυνα.
Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
Τα αγαπημένα σου αντικείμενα πρέπει να τα προστατεύεις, αλλά να τα απολαμβάνεις κιόλας. Η Τράπεζα Πειραιώς και η Έργο Ασφαλιστική φέρνουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα το πρόγραμμα Έργο My Favorite Things. Για να μπορείς να ασφαλίσεις έως και 5 αγαπημένα προσωπικά σου αντικείμενα με την ασφάλεια και την αξιοπιστία της Έργο σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς. Τράπεζα Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr.
Αυτή την Κυριακή με τη Real News δύο κορυφαία περιοδικά. In Style, η May Musk μιλάει για τη ζωή και το γιο της, Elon Musk. Αποκλειστική συνέντευξη και φωτογράφηση στη Σαντορίνη. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε 12 ολοκένουργια μοντέλα για όλες τις ανάγκες και όλα τα βαλάδια. Και δώρο επιταγή 5 ευρώ από τα Supermarket Bazaar. Η προσφορά ισχύει και στην απλή έκδοση. Την Κυριακή με τη Real News.
Στους 97,8.
Λοιπόν, επιστρέψαμε. Real FM, κεντρικό δελτίο. 6 λεπτά μετά στις 3. Νίκος Τραβελάκης και Ελισάβετ Σαλαμάρα. Συνεφιάζει όλο και περισσότερο ο Ελισάβετ. Μου έλεγε νωρίτερα ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος ότι δεν την γλιτώνουμε τη βροχή σήμερα και αύριο. Θα μας πει αναλυτικά ποιες μέρες θα βρέξει και οπότε θα βελτιωθεί ο καιρός και θα δούμε και άνοδος της θερμοκρασίας.
Πάντως φαίνεται ότι κυλήσει έτσι.
Πλησιάζουμε στον Ιούνιο και είναι φθινόπωρο. Λοιπόν, Δημήτρης Μαύρος, επικεφαλής της MRB μαζί μας. Κύριε Μαύρο, αγαπητέ Δημήτρη, καλό απόγευμα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Καλό απόγευμα.
Λοιπόν, η μεγάλη συζήτηση είναι διπλή. Το ένα, πώς φτάσαμε να κερδίσει η Νέα Δημοκρατία με 20 μονάδες διαφορά τον ΣΥΡΙΖΑ. Και η άλλη ζήτηση που θα κάνουμε μετά ή πριν, όποτε μου πείτε, κύριε Μαύρο, είναι γιατί αυτό δεν το κατέγραψαν οι δημοσκοπήσεις.
Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από το πρώτο.
Ας ξεκινήσουμε από το πρώτο.
Γιατί μετά θα χαθεί χρόνος. Συγγνώμη, από το δεύτερο.
Από το δεύτερο.
Γιατί μετά θα χαθεί χρόνος.
Πάμε, λοιπόν.
Και θα μου λέτε ότι προσπάθησα να υπεκφύγω.
Όχι, ποτέ δεν σου το λέω αυτό.
Πρώτον, δεν είναι ότι δεν κατέγραψαν οι δημοσκοπήσεις αυτό το οποίο είδαμε. Τα δείγματα, τα αστάθμιστα ή τα σταθμισμένα απλοϊκά, όπως κάναμε όλα τα χρόνια, έδιναν 42% για τη Νέα Δημοκρατία και 19,5% για το ΣΥΡΙΖΑ.
Και πώς καταλήγαμε να βλέπουμε εμείς συν 5 ή συν 6?
Αφού ξέρετε ότι για να θέσω αυτό το ερώτημα στον εαυτό μου έχω την απάντηση.
Λοιπόν,
οπότε με το συν πλην 2 τα νούμερα αυτά θα πήγαιναν στις κανονικές κεντρικές τιμές. Αυτό το οποίο όμως συνέβαινε ήταν δύο πράγματα ταυτόχρονα. Πρώτον, υπήρχαν αντικειμενικές παρατηρήσεις 3 φορές στο παρελθόν, μία στο δημοψήφισμα, μία στο Σεπτέμβριο του 2015 και μία στις εκλογές του 2019, όπου εκεί υπήρχε μία συστηματική υποεκπροσώπηση του ΣΥΡΙΖΑ. η οποία μάλιστα τον Ιούλιο του 2019 ήταν γύρω στις 3,5 μονάδες σε σχέση με το τελικό ποσοστό. Αυτό λοιπόν άρχισε να μας δημιουργεί την καχυποψία ότι οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ είχαν φτάσει στο σημείο να μην συμμετέχουν στις έρευνες, διότι είτε από γραμμή που έπαιρναν, όχι με εντολή, απλά συναισθηματική εντολή από τις δηλώσεις του κόμματός του, τους δεν συμμετείχαν στις έρευνες, άρα έπρεπε να τους κατά κάποιο τρόπο υπερεκτιμήσουμε σε σχέση με την έρευνα, είτε διότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αριστεροί παραδοσιακά θεωρούν ότι οι δημοσκοπήσεις είναι άλλο ένα συστημικό εργαλείο του διαβόλου, όπως είναι τα μίντια και οι δημοσιογράφοι. Άρα λοιπόν μπαίναμε στη διαδικασία να σηκώσουμε το ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποιώντας την προγενέστερη εμπειρία. Το δεύτερο πράγμα, κύριε Στραβελάκη, ήταν το γεγονός ότι όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 8 χρόνια από το 2015 και μετά, έχουμε υποστεί μια ηθική, αν θέλετε, όχι απαξίωση,
πίεση.
Μια ηθική, ούτε πίεση, γιατί η πίεση σημαίνει ότι καθόμαστε και δεχόμαστε, πώς το λένε, εκβιασμούς.
Χθες μιλήσατε για bullying πάντως.
Ένα ηθικό bullying, το οποίο άρχισε να δημιουργεί προβλήματα και στο ίδιο το εργαλείο, αλλά και σε εμάς οι οποίοι αγανακτήσαμε.
Bullying από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ εννοείται.
Κυρίως από εκεί και από κάποια άλλα κόμματα, αλλά τα άλλα κόμματα τα οποία εμφανίστηκαν και τώρα πάλι και είπαν τα δικά τους, τα οποία ήταν και μεθοδολογικά λάθος τελείως, διότι αδικούν τον ίδιο τους τον εαυτό, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, bullying, ηθικό bullying, είχε μέσα του διαστάσεις όπως να πηγαίνουμε στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής για να πρέπει να κατηγορήσουμε, να υπερασπιστούμε, να διελευκάνουμε. Εγώ προσωπικά ως αντιπρόσωπος του ΕΔΕΑ βρέθηκα στην Επιτροπή Θεσμών Διαφάνειας της Βουλής να καταθέτω επί 4,5 ώρες για να εξηγώ στους βουλευτές πράγματα τα οποία νομίζαμε και εμείς με συναφέλειά μας ότι ήταν προφανή. Εννοώ για μεθοδολογικά πράγματα.
Για να σας διευκολύνω, κύριε Μαύρο, προς επίρρωση αυτών που λέτε, να πω ότι την Παρασκευή ή το βράδυ, όταν έλεγα σε, δεν θα πω το όνομα, δεν έχει σημασία, σε εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ στο τηλεοπτικό πάνελ τα αποτελέσματα των 6 δημοσκοπήσεων εκείνης της βραδιάς, και οι 6 ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί είχαν κάνει δημοσκόπηση, που ήταν από 5, 6 ως 7, 8 μονάδες μπροστά η Νέα Δημοκρατία, η απάντηση ήταν: μην κοιτάτε τις δημοσκοπήσεις, είμαστε πρώτο κόμμα. Δηλαδή υπήρχε μία μόνιμη αμφισβήτηση από το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ήταν 20 μονάδες πίσω, ότι είναι 6 μονάδες μπροστά η Νέα Δημοκρατία. Και επίσης, θυμίζω και τις ανακοινώσεις που εξέδιδε ο ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας,
θα σας πω και άλλα,
λέγοντας ότι οι δημοσκοπήσεις πέφτουν έξω και δώστε όλα τα στοιχεία για να φανεί περίπου η απάτη. Αυτό είναι.
Ναι. Λοιπόν, η δεύτερη κατάσταση ήταν όλα αυτά που είπατε εσείς. Και επίσης ήταν και το ότι από ένα σημείο και μετά χόντρινε κι άλλο το πράγμα. Άρχισαμε να ακούμε λέξεις όπως ποινολόγιο και όπως κουβάς. Στείλτε τις δημοσκοπήσεις στον κουβά. Αυτές οι εκφράσεις δεν είναι συζήτηση και διάλογοι πολιτισμένου κόσμου.
Όχι, όχι. Και δεν αφήνουν έναν επιστήμονα όπως εσείς και οι υπόλοιποι συναδελφοί σας να κάνει τη δουλειά του. Να καταγράφει τα δεδομένα και χωρίς σκοπιμότητα να τα μεταδίδει.
Με νυφαλιότητα να υπάρχει, και ξέρετε που οφείλεται αυτό το πράγμα, στο ότι έχουμε δώσει παραπάνω σημασία στις δημοσκοπήσεις και ευθύνες από αυτές που αντέχουν. Οι δημοσκοπήσεις είναι ένα εργαλείο που σε πληροφορούν για το πού περίπου είναι η φορά των πραγμάτων όσον αφορά τους πολίτες. Εμείς τις έχουμε σχεδόν, ή αν θέλετε έχουμε υποκαταστήσει σε ορισμένες περιπτώσεις τις εκλογές με τις δημοσκοπήσεις. Θυμάμαι σε εκπομπή της κυρίας Χούκλη πριν από 15 χρόνια, δεν θυμάμαι πόσα ήταν,
ναι.
Όπου τότε δεν υπήρχαν πολλές δημοσκοπήσεις και υπήρχαν μόνο οι τάσεις της MRB, και σε έλεγε, αφού το είπε η MRB και το είπαν οι τάσεις, τι θέλουμε τις εκλογές τώρα, ας πάμε σπίτι μας. Και έβγαλε αφρούς.
Διότι σας αυτό το έλεγε ως εύσημο αυτό, ότι είστε έγκριτος δημοσκόπος, δεν είχε πρόθεση.
Εσύ, ναι, γιατί αν εκείνη την ώρα εγώ το έτρωγα, κύριε Στραβελάκη, αυτό το πράγμα, στα πλαίσια της κολακίας και του ναρκισισμού μου, τότε θα είχαν γίνει χειρότερα πράγματα. Εγγύες σε Ράγιν. Και είπε ότι αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι μπούλινγκ στη δημοκρατία. Και σταματήστε.
Δεν υπήρχε αυτή η πρόθεση. Υπήρχε η πρόθεση της απόδοσης ευσήμων για την εγκυρότητα της δουλειάς σας. Τώρα να πάμε.
Πρέπει να είσαι προσεκτικό. Μισό λεπτό. Και υπάρχει και η άλλη διάσταση από την άλλη μεριά. Όπου κάθε φορά που μεγάλωνε η διαφορά, η κοινωνία, τα social media και τα media γενικότερα δεν το δέχονταν. Δεν μπορούσαν να το παίξουν αυτό το πράγμα. Και έλεγαν ότι αυτό. Δεν είναι λογικό. Δεν στέκει. Τι είναι αυτά που
πάντως,
λέτε.
Ένα θέμα είναι η δημοσκοπήση και το άλλο είναι και το exit poll, το οποίο επίσης έκανε...
Όχι, το exit poll θα μου επιτρέψετε να σας πω, όπως και οι δημοσκοπήσεις, τα περισσότερα εκ των αποτελεσμάτων τα πιάσανε. Δηλαδή έχω την τελευταία...
Στο ΣΥΡΙΖΑ εστιάζω, στο ΣΥΡΙΖΑ εστιάζω.
Και εκεί που έχουμε το θέμα ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και για άσπρε παιδί μου... Τι σύμπτωση είναι αυτή, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έλεγε όλα αυτά τα πράγματα που συζητάμε το σύνορα, του ΣΥΡΙΖΑ το ποσοστό ήταν υψηλότερο δημοσκοπικά, ενώ έπρεπε να είναι χαμηλότερο.
Λοιπόν,
ένα πράγμα, βρε παιδί μου.
Σας πνίγει το δίκιο, κύριε Μαύρο, και στους συναδέλφους σας και το καταλαβαίνουμε όλοι. Τώρα, πάμε στο γιατί έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ με 20 μονάδες διαφορά, γιατί κέρδισε η Νέα Δημοκρατία με 20 μονάδες. Τι έπαιξε τον καθοριστικό ρόλο, κατά τη γνώμη σας.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ. Παλαιότερα τον είχαμε συνηθίσει να είναι ένα οργανωμένο και γνήσιο αντισυστημικό κόμμα και σήμερα η εποχή, συγγνώμη, είναι αντισυστημική. Δυστυχώς διατήρησε μία αντισυστημική ρητορική, αλλά στην πραγματικότητα δεν μπόρεσε να νικήσει την ουσιαστική του συστημικότητα. Διότι σας θυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και έχει κυβερνήσει. Δεν δικαιούται λοιπόν απλά να κάνει κριτική στους αντιπάλους, το οποίο είναι ένα κλασικό αριστερό φαινόμενο, διότι συνήθως η αριστερά ετεροπροσδιορίζεται.
Άρα.
Δεν είμαι σαν αυτό τον κακό, άρα τι είμαι, καλός.
Για να τα κωδικοποιήσουμε, ένα λάθος του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι τα δείχνει όλα μαύρα. Αυτό που λέει και ο Μητσοτάκης, τα δείχνει για τις αγκινάρες μαύρες. Αρνητική διαφήμιση και όχι θετικό πρόσημο στην στρατηγική.
Ακριβώς.
Το δεύτερο είναι η υπόθεση Κατρούγκαλου.
Όχι, δεν έχω φτάσει εκεί.
Όχι.
Εγκλωβίστηκε στους διαλόγους περί του θα γίνει κυβέρνηση συνεργασίας, δεν θα γίνει και πώς θα γίνει και με ποιους θα γίνει.
Αδιέξοδο, δεν υπήρχε εταίρος στην πρόταση για στρατηγική συνεργασία.
Η τιμένων ή η νικητών ή οτιδήποτε. Αυτό του δαπάνησε χρόνο και θεά ουσία από το να παρουσιάσει πρόγραμμα και λύσεις.
Μετέωρο αφήγημα λοιπόν. Η άλλη πλευρά έλεγε αυτοδυναμία.
Να κάνει και τα δύο. Και να επιτίθεται στη Νέα Δημοκρατία αν αυτό ήθελε να κάνει. Αλλά ταυτοχρόνως έπρεπε να διατηρεί χωροχρόνο για να μιλάει και για το πρόγραμμά του ισχυρότερα. Και έχασε το παιχνίδι του προβλήματος που έχει ούτως ή αλλαίως, που είναι η διαχείριση οικονομικών θεμάτων. Δεύτερον, τα στελέχη του, που θα μπορούσαν να του λύσουν το πρόβλημα της οικονομικής διαχείρισης, δεν ήταν επαρκώς στις επάλξεις εκεί έξω. Mm. Κάποια στελέχη προσπαθούσαν, αλλά δεν ήταν οργανωμένο, συστηματικοποιημένο. Και με σωστό media planning. Κάποτε, κύριε Στραβελάκη, κατηγορούσαμε τη Νέα Δημοκρατία ότι είναι επικώς παιδικές οι επικοινωνίες τις οποίες επιλέγει και χάνει το δίκιο της, είτε στη διαχείριση κρίσεων, είτε στη θετική παρουσίαση υπεπραγμένων. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση κάνει πλέον χειρουργείο ρομποτικό σε θέματα επικοινωνίας.
Τώρα, σας έλεγα ότι η χαριστική βολή ίσως αυτή τη λάθος στρατηγική δόθηκε τρεις μέρες από τις εκλογές από τον Γιώργο Κατρούγκαλο που άφησε να εννοηθεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, το είπε, δεν το άφησε να εννοηθεί, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αλλάζει το ασφαλιστικό και επαναφέρει το 20% του εισοδήματος σε εισφορές στους επαγγελματίες. Θυμόμαστε εκείνη την ημέρα το τσουνάμι αντιδράσεων και τι σας έβγαλε η μέτρηση από τους επαγγελματίες, πώς ψήφισαν Νέα Δημοκρατία.
Ενώ στο παρελθόν το πώς ψήφισαν οι
επαγγελματίες
έγινε αλλαγή αν θέλετε στο ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ γύρω στις 8 μονάδες από τους αυτοαπασχολούμενους.
Από τις δηλώσεις Κατρούγκαλου αυτό κύριε.
Από τις δηλώσεις, πώς αλλιώς να το εξηγήσω εγώ τώρα όταν οι αυτοαπασχολούμενοι αλλάζουν τόσο πολύ. Σε άλλα κοινά επαγγελματιών.
Έφτασε στο
52%
η Νέα Δημοκρατία στους επαγγελματίες έφτασε τελικά.
Ακριβώς, ενώ ήταν 43 και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν 27 και πήγε στο 18 αν θυμάμαι καλά.
52-18 είναι στα ερωτικό. Εκείνη την ημέρα δεν υπήρξε επιμελητήριο που να μην έβγαλε ανακοίνωση να λέει ότι μην ξαναζήσουμε τον ίδιο εφιάλτη με την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ και Κατρούγκαλο που πληρώναμε το μισό μας εισόδημα σε εισφορές.
Βεβαίως. Κρατήστε επίσης στο μυαλό σας ότι ένα 31% των πολιτών αποφάσισε την τελευταία εβδομάδα και μέσα στο παραβάν. Mm. Από αυτό το 31%, πάνω από το μισό αποφάσισε μέσα στο παραβάν. Αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί. Την προηγούμενη φορά ήταν γύρω στο 15-20% το άθροισμα αυτό. Δηλαδή το 31% ήταν maximum 20.
Και επίσης μου έκανε εντύπωση, κύριε Μαύρο, ότι και οι νέοι ψήφισαν τελικά Νέα Δημοκρατία με μικρότερη διαφορά. Δεν ήταν 20 μονάδες μπροστά, αλλά ναι, αν θυμάμαι καλά, 31% ή 17-24.
Έτσι.
Έδωσαν 31% στη Νέα Δημοκρατία. Άρα σε όλα τα κοινά έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Μπράβο. Έχασε στα κεντρικά του σημεία, στους πυλώνες του. Διότι οι νέοι άνθρωποι θέλουν μεταξύ των άλλων, πέρα από την ουσία, και θέλουν και ένα modernity, μια σύγχρονη, ένα σύγχρονο τρόπο πολιτεύεστε, έτσι και ομιλήν, το οποίο δεν το έβρισκαν στο ΣΥΡΙΖΑ.
Από εδώ και πέρα, τι βλέπετε?
Ναι. Αυτό, να σας πω, για να πάτε να το βρείτε και στο YouTube, ένα πάρα πολύ καλό spot το οποίο έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ για τους νέους. Δεν ξέρω αν το πήρατε είδηση, γιατί δεν ξέρω, δεν είχαν λεφτά να το παίξω παραπάνω. Ήταν εκείνο που τους έλεγε, μην κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο, μην κάνεις το άλλο, μην κάνεις εκείνο. Που έδειχνε μια κοινωνία η οποία πιέζει τους νέους και στο τέλος έκλεινε αντισυστημικά, ορθόν, μην ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Το οποίο κατά αντιστοιχεία είναι ένα αντίστοιχο βίντεο που έδωσε και την γερουσία στην Αμερική στους δημοκρατικούς, ενώ ήταν έτοιμοι να την πάρει ο Τραμπ. Όπου εκεί μεγάλοι υπέργυροι άνθρωποι λέγανε στους νέους ανθρώπους, μην πάτε να ψηφίσετε, αφήστε να αποφασίσουμε εμείς για εσάς.
Πάμε τώρα στην επόμενη ημέρα. Αν η Νέα Δημοκρατία πετύχει το ίδιο ποσοστό που πέτυχε χθες και έχουμε πεντακομματική βουλή, πόσες έδρες αναμένεται να πάρει? 171. Και αν έχουμε εξακομματική βουλή?
Εξακομματική, εγώ θα το πήγαινα στην άλλη άκρη.
Οκτακομματική.
Ναι. Με ρώτησε χθες το βράδυ ο κύριος Τραβελάκης αν έχουμε οκτακομματική βουλή, γιατί μπουν και τα άλλα τρία κόμματα μέσα. Τότε για να μπορέσει να πάρει 151 έδρες όμως αυτή τη φορά, θέλει 40% πάλι.
Και το συζητούμε γιατί είναι στο όριο του 3% τρία κόμματα. Νίκη, Πλεύση Ελευθερίας και Μέρα 25. Άρα θα παίξει ρόλο η στρατηγική και φαντάζομαι ότι θα επικεντρωθεί εκεί η Νέα Δημοκρατία, ώστε να συσπυρώσει περισσότερο τους οπαδούς της και να μην υπάρξουν απώλειες προς λόγω χαλαρής ψήφου ενδεχομένως, ότι έχουμε εξασφαλισμένη τη νίκη. Άρα πάμε για μπάνιο, ψηφίζουμε την Άννα.
Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Με πνίγει το δίκαιο και θα ξανακάνω το πλάκι ότι αυτά το από 2, κάτι μέχρι το 3, κάτι 4. Το είχαμε δώσει για όλη αυτή τη φάσα των κομμάτων.
Όλες οι εταιρείες.
Και τον κύριο Βελόπουλο τον φτάναμε μέχρι το 5%. Κακώς λοιπόν και αυτόν τον πιάσαμε. Και το ΚΚΕ ήμασταν ακριβώς κεντραρισμένοι. Και το ΠΑΣΟΚ του δίναμε κάποιες εταιρείες ανώτατο όριο το 11 και πήρε 10,47 και κάποιες εταιρείες και 12.
Έτσι.
Και τη Νέα Δημοκρατία είχαμε δει ολονών των εταιριών νούμερα 38 και 39% και πήρε 40. Αλλά πού απέτυχαν οι δημοσκοπήσεις? Στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί απέτυχαν στο ΣΥΡΙΖΑ?
Αυτό που είπατε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δημήτρη Μαύρο, επικεφαλής της MRB. Να είστε καλά, κύριε Μαύρο. Ευχαριστούμε. Καλό
απόγευμα. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ.
Αθλητικά.
Λοιπόν, πάμε στον Δημήτρη Σταυρακάκη, γιατί αγκάλιασε το όνειρο Ολυμπιακός στο Κάουνας. Δημήτρη, αλλά του λίστρισε από την αγκαλιά.
Με το καλάθι του Ιούλιο, 3 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, λέγησε ο Ολυμπιακός στο τελικό της Ευρωλίγκας, χάνοντας 79-78 από τη Ρεάλ Μαδρίτης, που κατέκτησε τον 11ο τίτλο της ιστορίας στη διοργάνωση. Πρέπει να πούμε ότι ο Ολυμπιακός τερμάτισε πρώτος στην κανονική περίοδο, αλλά κούπα δεν σήκωσε όπως κανείς άλλος πρώτος μέχρι σήμερα. Η κατάρα λοιπόν παραμένει ισχυρή. Μην είστε σκυθροποί, ψηλά τα κεφάλια, είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας στους παίκτες του σε συγκινητική ομιλία στα αποδυτήρια μετά τον τελικό. Θέσατε το εγώ σας στην υπηρεσία της ομάδας και αυτό είναι κάτι για το οποίο όλος ο οργανισμός του Ολυμπιακού είναι ευγνώμων. Ξέρω πως είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή για να το πω, αλλά έχουμε ακόμα έναν τίτλο για να πάρουμε σε ένα μήνα από τώρα.
Για ακόμα μια φορά θα μείνουμε ενωμένοι. Η ομάδα μας θα είναι ενωμένη και θα πολεμήσουμε έως το τέλος για να πάρουμε αυτό που μας αξίζει. Ακούστε, κάντε μου μια χάρη. Μην είστε σκυθροποί. Ας έχουμε περηφάνεια για ό,τι πετύχαμε φέτος. Ψηλά τα κεφάλια. Τα λάθη μας στέλνουν τον τίτλο, είπε ο Σάσα Βεζένκοφ.
Πονάει, ήμασταν εκεί, ήμασταν κοντά, πιο κοντά από ποτέ, αλλά δυστυχώς έτσι είναι το μπάσκετ. Εμείς φταίμε, εμείς χάσαμε το παιχνίδι. Πρέπει να συνεχίσουμε, έχουμε ένα στόχο ακόμα. Δεν πρέπει να χαλάσουμε όλη αυτή τη χρονιά, τουλάχιστον να τελειώσουμε θετικά.
Και ο Κώστας Παπανικολάου δήλωσε μετά τον τελικό.
Δεν είναι αποτυχία να χάνεις τον τελικό. Πονάει, δεν το συζητώ, αλλά το να χάνεις τον τελικό στο τελευταίο σουτ σημαίνει ότι ήσουν λίγα δευτερόλεπτα μακριά, όπως είπα και πριν. Και ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τη συνέχεια. Πρέπει να επανέλθουμε με το ελληνικό πρωτάθλημα, να αφοσιωθούμε και ίσως αυτός είναι ένας καλός τρόπος να επανέλθουμε.
Ο Ολυμπιακός το άξιζε περισσότερο από τη Ρεάλ, έγραψε σε ανάρτησή του στο Instagram ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Στο ποδόσφαιρο τώρα, ο Αντώνιο Κορδόν είναι ο νέος τεχνικός διευθυντής του Ολυμπιακού μετά την οριστικοποίηση της συμφωνίας του με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο 59χρονος Ισπανός με την πολύ επιτυχημένη θητεία σε Βιγιαρεάλ, Μονακό και Μπέτις θα έχει πλήρη ενημέρωση για την ομάδα από τους Κριστιαν Καρεμπέ και Ζωζέ Ανιγκό, ενώ ήδη βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης του νέου προπονητή που θα αναλάβει τους Πειραιώτες για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Να μείνουν μακριά από το Πανθεσσαλικό στάδιο και την πόλη του Βόλου και να προστατεύσουν την ομάδα τους, καλή ΠΑΕ ΑΕΚ, τους φιλάθλους της, με ανακοίνωσή της εν όψη του τελικού του κυπέλου την Τετάρτη με τον ΠΑΟΚ. Αναφέρει πως παρά τις προσπάθειές της δεν κατέστη εφικτό να αγωνιστεί στον τελικό παρουσία οπαδών της. Θυμίζουμε Τετάρτη στις 8.30 live μετάδοση από τον Real FM, ο τελικός ΑΕΚ ΠΑΟΚ για το κύπελο. Από τις 7 θα αρχίσει η εκπομπή Real Sports. Και στην Αγγλία η Manchester City πανηγυρίζει την κατάκτηση του τίτλου, του τρίτου συνεχόμενου και ένα του συνολικά, μετά το φινάλε χθες το απόγευμα του νικηφόρου αγώνα με 1-0. Επί της Chelsea στην πρώτη-τελευταία αγωνιστική και στη συνάρτηση με την ήττα 1-0 της Arsenal εκτός έδρας από την Nottingham Forest, η οποία παρέμεινε στη μεγάλη κατηγορία. Η City 88 και η Arsenal 81 βαθμούς.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Χρηματιστήριο.
Μεράλη ανόδου υποδέχεται το Χρηματιστήριο Αθηνών το αποτέλεσμα των εκλογών. Η Εύα Οικονομάκη μας μεταφέρει την εικόνα των αγορών.
Ακριβώς, Ελισάβετ, καλησπέρα και από εμένα. Σημαντική όθηση φαίνεται ότι έχει δώσει το εκλογικό αποτέλεσμα στο ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο σήμερα καταγράφει ισχυρή άνοδο. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 1207,65 μονάδες, με άνοδο 6,65% και τζίρο στα 269,87 εκατομμύρια ευρώ. Μεικτά είναι την ίδια στιγμή τα πρόσημα των βασικών ευρωπαϊκών αγορών. Στο σύν 0,08% βρίσκεται ο Φούτσι στο Λονδίνο, πτώση 0,34% σημειώνει ο DAX στη Φραγκφούρτη και απόλυση 0,29% μετρά ο CAC στο Παρίσι. Στα 75,68 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Ο καιρός.
Εδώ και ώρα έχει συννεφιάσει για τα καλά στο Μαρούσι και από ό,τι φαίνεται Παναγιώτη Γιαννόπουλε δεν θα την γλιτώσουμε τη βροχή, είναι έτσι?
Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Φαίνεται στην Αττική, νομίζω και στο Μαρούσι, τώρα το μεσημέρι απόγευμα θα βγάλει κάποια πρόσκαιρη βροχή ή και καταιγίδα. Νομίζω είναι σίγουρο για σήμερα. Το βράδυ βέβαια ο καιρός θα βελτιωθεί. Τώρα αύριο στην Αττική υπάρχει πάλι πιθανότητα το μεσημέρι απόγευμα να βρέξει για λίγο, λιγότερο όμως από ότι σήμερα. Μια πιθανότητα υπάρχει, θα έλεγα, και Τετάρτη με τα τελευταία στοιχεία και από την Αττική πάντα να βρέξει μεσημέρι απόγευμα. Πιο περιορισμένα ακόμα σε σχέση με σήμερα. Σήμερα νομίζω είναι η χειρότερη μέρα για την Αττική. Θα ανέβει πάντως η θερμοκρασία. Τις επόμενες μέρες αύριο θα φτάσει και τους 26 βαθμούς και θα είμαστε Τετάρτη-Πέμπτη με κάποιες σύννεφα το μεσημέρι στους 27 βαθμούς στην Αττική και δεν φαίνεται βροχές μέχρι το Σάββατο τουλάχιστον για την Αττική. Άρα η χειρότερη μέρα για την Αθήνα είναι σήμερα για την Αττική, με την πρόσκαιρη βροχή καταιγίδα. Τώρα για τη χώρα όμως.
Άρα Παναγιώτη, Δευτέρα, Τρίτη. Από Τετάρτη δεν προβλέπονται βροχές στο λεκάνο
πέδιο. Εντάξει, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα και Τετάρτη, θα έλεγα, με τα τελευταία στοιχεία, αλλά σήμερα είναι η χειρότερη μέρα, έτσι.
Και η θερμοκρασία σε άνοδο, 27. Έτσι ως το Σαββατοκύριακο θα πάμε.
Έτσι, το 27 δεν μην περιμένουμε παραπάνω. Αλλά
γιατί μπαίνουμε και στο καλοκαίρι την άλλη εβδομάδα.
Γιατί έχουμε 23 είχαμε χθες. Λοιπόν, τώρα για τη χώρα έχουμε με καταιγίδες, για παράδειγμα, και κοντά στην Αττική, στην Αργολίδα, για παράδειγμα, στην Κόρινθο, έχει καταιγίδες όπως και στη Δυτική Πελοπόννησο και θα βγάλει αρκετές καταιγίδες σήμερα μεσημέρι απόγευμα. Το βράδυ σε όλες τις περιοχές θα βελτιωθεί ο καιρός. Όμως ξανά αύριο θα ξεκινήσουμε με ήλιο, το μεσημέρι απόγευμα θα συννεφιάζει και στα υπηρετικά, αλλά και ακόμα και στην Κρήτη και το Δεκάνησα θα σημειώνονται τοπικές μπόρες καταιγίδες με θερμοκρασία, είπαμε, στους 26 βαθμούς. Και ο άστατος καιρός σε υπηρετικές περιοχές, κυρίως όμως τα κεντρικά και τα βόρεια, ιδιαίτερα στην Βόρεια Ελλάδα, στην Βόρεια Ελλάδα έβρισκε και τώρα στη Στορμό Θεσσαλονίκης, θα συνεχιστεί πολλές ημέρες μέχρι το επόμενο Σάββατο. Σίγουρα πάντως θα ανέβει η θερμοκρασία, είπαμε στην Αθήνα 27, αλλά θα δούμε και παραπάνω
κάπου στη χώρα. Οι άνεμοι παραμένουν βοριάδες όλες τις ημέρες. Δεν θα ξεφερνούν όμως τα 5 και τοπικά τα 6 υποφόρους του Αιγαίου. Άρα πάμε για έναν άστατο καιρό που τοπικά θα δίνει μπόρες καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι απόγευμα.
Πάντως όλο το Μάιο ο Παναγιώτη Κελισσάβη, δεν θυμάμαι μια μέρα ο Παναγιώτης να μας είπε ότι ο καιρός αύριο θα είναι καλός, ζεστός, τέλος.
Ο πιο φθινοπορεινός Μάιος που έχουμε ζήσει.
Ένας ανοιξιάτικος καιρός δηλαδή. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι κάθε μέρα κάπου βρέχει, κάπου έχει συννεφιά. Και στη σκόνη έχουμε στη Δυτική Ελλάδα και τέφρα από την
ηφαίστειο
της Έτνας.
Είναι πολύ σπάνιο, δηλαδή πολύ σπάνια μας έρχεται, φτάνει μέχρι τη χώρα μας. Τώρα μέχρι 3 το μεσημέρι υπάρχει περιοχές στον ουρανό, βέβαια, στα 20 με 35 πόδια και τέφρα από την
Βρέχει στάχτη εκεί, εκτός από σκόνη αφρικανική.
Φαντάζομαι, ναι.
Παναγιώτη Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε. Και με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, 29 λεπτά μετά τις 3 ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Παναγού και ο Νίκος Νανούρη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Καραγευρέκης και ο Αντώνης Μορτάκης.
Μείνετε στο Real FM αμέσως τώρα, η Σκυτάλη, στο Γιώργο Κολοκοτρώνη.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, από όλη την ομάδα του Real FM, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Καλή εβδομάδα. Γεια σας, να είστε όλοι καλά. Και Ελισάβετ, επειδή λείπαμε εμείς χθες, να πω χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο και την Ελένη που γιόρταζαν χθες.
Χρόνια πολλά.
Γεια σας, να είστε όλοι καλά.